Кампания на българските медии. Да спрем войната по пътищата.
Аз съм Тони Чембъра, вокалист на рок-група Монолит. Призовавам всички съвсем отговорно, когато са на пътя, да поемат своят ангажимент, като не употребяват алкохол и дрога, за да няма пътни происшествия, които много често завършват с отнемане на човешки живот. Карам и съм внимателен, аз съм абсолютно дисциплиниран за рок-музикант.
Хоризонт.
Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
Часа.
Национално радио.
Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден, накратко. Прокуратурата ще проверява българския представител в Европейската банка за възстановяване и развитие Калин Митрев за данъчни престъпления и пране на пари. Правителството отпусна 100 милиона лева за ремонт до края на годината на пътни отсечки в много лошо състояние и с натоварен трафик. По време на заседанието на външните министри на страните членки на Европейския съюз, външните министри не постигнаха единодушие по въпроса за евентуалното прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, но се договориха Европейския съюз да увеличи своите икономически санкции срещу Северна Корея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви от Белия дом, че евентуални военни действия срещу Северна Корея не са неизбежни. Ето и подробностите. Прокуратурата ще проверява българския представител в Европейската банка за възстановяване и развитие Калин Митрев за данъчни престъпления и пране на пари, съобщи говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова. Главният прокурор се е самосезирал по международното журналистическо разследване Азербайджанска пералня, според което Митрев е получил около 425 000 евро за консултантски услуги от азербайджанската фирма Авуар. В писмените си обяснения до правителството Калин Митрев твърди, че не е нарушил българското законодателство. Доходите му са декларирани, а данъците са платени в България, каза министърът на финансите Владислав Горанов. Самият Калин Митрев заяви за Българската национална телевизия, че няма намерение доброволно да напусне поста си, а услугите е извършвал преди заемането му. Когато Митрев е постъпвал на работа в Европейската банка, ръководството е било запознато с неговата предишна дейност. Правителството отпусна 100 милиона лева за ремонт до края на годината на пътни отсечки в много лошо състояние и с натоварен трафик. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
Регионалният министър Николай Нанков обясни, че ресурс ще се насочи към изхода на София в посока Перник от Княжево през Владая до автомагистрала Люлин.
Пълна рехабилитация на участъка, изграждане на светофарни уредби за реверсивно движение. Вечерът е посока Перник, сутринът е посока София, ще има по две ленти. Така ще се организира движението и петъците и неделите в пиковите часове.
Вероятно пари ще се насочат и за пътя Варна-Златни пясъци. Там има активно свлачище. Приоритет ще бъдат и други отсечки в Северна България,
които имат неотложната нужда от ремонтни дейности, докато ни позволят респективно и усилията и финансовият ресурс 100 милиона лева.
За новините, Цветелина Стоянова.
Окръжната прокуратура в Пазарджик повдигна обвинение на Лазар Влайков, с чийто пистолет миналия петък беше убит собственик на заведение в село Виноградец. Влайков е задържан за 72 часа, а днес прокуратурата ще поиска от съда да го остави за постоянно в ареста, съобщи кореспондентът ни Невена Петрова.
Според говорителя на прокуратурата Румяна Арнудова, това е общоопасно престъпление, за което се предвижда наказание от 3 до 10 години затвор. В нощта на инцидента Лазар Влайков не е разговарял с районният прокурор на Пазарджик Георги Кацаров, показва анализът на телефонните му разпечатки.
Независимо от това обаче, органите на разследването не се задоволяват с категоричен извод, че няма осъществена комуникация в нощта на инцидента. За това е назначена и втора експертиза. Още нещо бих искала да кажа от името на главния прокурор. Това действие, днешното, привличането на Влайков като обвиняем, според него и според ръководството на прокуратурата, е трябвало да бъде извършено още миналия петък от окръжна прокуратура Пазарджик.
От Пазарджик, Невена Петрова.
В понеделник главният прокурор Сотир Цацаров разпореди разследването по този случай да бъде поето от Пловдивската окръжна прокуратура заради съмненията за близки отношения между задържания Лазар Влайков и районния прокурор на Пазарджик Георги Кацаров. 67-годишният мъж, който вчера след обед беше застрелян в Костенец, е работил като горски пазач. Задържание за стрелбата е безработен. Още не е ясно причината за скандала между двамата. Репортаж от Костенец на Николай Христов.
И стрелецът и жертвата не са криминално проявени. Те са се срещнали пред тото пункта в центъра на Костенец. След кратък спор, 63-годишният мъж е извадил газов пистолет и е стрелял няколко пъти. Оръжието е било преправено да стреля с съчми, обясниха от полицията. Ранен е и 25-годишен мъж, минавал наблизо. Раненият е откаран във Военно-медицинска академия в София. Оттам уточниха пред Хоризонт, че той е в съзнание, контактен и без опасност за живота. Пристигналите на място полицаи са арестували стрелеца. По случая е образовано досъдебно производство.
Чужбина. В Европейския съюз няма единодушие по въпроса за евентуалното прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, стана ясно на заседанието на външните министри на страните членки в естонската столица Талин. В началото на седмицата германският канцлер Ангела Меркел се обяви твърдо за блокиране на европейския път на Анкара заради отдалечаването и от върховенството на закона. Още за заседанието в Талин от редактора Милена Колева.
Освен първият дипломат на Германия Зигмар Габриел, на тази позиция застана и австрийският външен министър Себастиан Курц. Противоположно мнение изразиха колегите им от Литва и Финландия, като финландският външен министър Тимо Сойни заяви.
Мисля, че винаги е полезно да има диалог. Ясно е, че има проблеми с човешките права в Турция, но аз не подкрепям прекратяването на преговорите, защото липсата на диалог не е много конструктивен начин да вървим напред.
От българското външно министерство отказаха коментар с обяснението, че темата не е в официалния дневен ред на заседанието в естонската столица, в което участва и министър Екатерина Захариева. За новините Мирена Колева.
Извън темата за Турция, външни министри на страните членки се договориха в Талин на Европейския съюз да увеличи своите икономически санкции срещу Северна Корея заради нейните ядрени и ракетни опити в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. В момента европейския режим на санкции срещу Пхеньян включва забраната на почти всякакви инвестиции и търговски сделки, както и проверки на всички товари и личен багаж, изпращани за Северна Корея. Руският президент Владимир Путин, който преди два дни каза, че режимът в Пхеньян ще остави севернокорейците да пасат трева, но няма да се откаже от ядрените си оръжия под икономически натиск, вчера заяви, че веднъж стигнали са до преговори с Северна Корея, напрежението в района заради ядрените оръжия на Пхеньян постепенно ще спадне.
Всичко, което сега се случва, е естествено провокация от страна на Северна Корея. Направо е очевидно. Те далеч не са толкова глупав народ, повярвайте ми. Значи го правят, защото разчитат да получат съответна реакция, каквато им трябва. Е, защо им играете по свирката?
Владимир Путин се среща с президента на Южна Корея Мун Дже Ин и японския премиер Шинзо Абе на регионален икономически форум във Владивосток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви от Белия дом, че евентуални военни действия срещу Северна Корея не са неизбежни. Бих предпочел да не вървя по военния път, но това, разбира се, е възможно да се случи. Армията ни никога не е била по-силна. Инвестираме десетки милиони долари повече и всеки ден се доставя ново оборудване. Най-доброто в целия свят. Дано да не се налага да го използваме срещу Северна Корея, защото ако това стане, ще е много тъжно ден за Северна Корея. Преди това изявление на Тръмп, китайският президент Си Цзинпин и германският канцлер Ангела Меркел се съгласиха в телефонен разговор, че с Пхеньян трябва да се водят преговори, за да се постигне мирно решение на кризата. Двамата лидери обаче същевременно се обявиха за още по-строги икономически санкции, заяви говорителя на Меркел Штефан Зайберт, цитиран от Франс Прес. Целта на започващото точно след седмица мащабно военно учение Запад 2017 на територията на Беларус е отбрана на съюзната държава Русия-Беларус. То не е насочено срещу която и да било държава. Това е заявил началникът на Генералния щаб на руските въоръжени армейски сили генерал Валерий Герасимов пред председателя на военния комитет на НАТО генерал-полковник Петър Павел, предаде ТАСС. Двамата са се срещнали в азербайджанската столица Баку. Москва твърди, че в маневрите ще участват 12 700 военнослужещи, но граничещите с Беларус прибалтийски членки на НАТО и Полша се опасяват, че Русия ще използва в пъти повече сили. Германски министър на отбраната Урсула фон ден Лайен заяви, че притесненията са основателни.
Безспорно е, че сме свидетели на демонстрация на способности и мощ от руснаците. Всеки, който се съмнява в това, нека да види голямата численост на силите в учението Запад, повече от 100 000.
Фон ден Лайен увери Латвия, Литва, Естония и Полша, че могат да разчитат на подкрепа от Германия, която има 40 годишен опит като източна граница на НАТО. В Киев президентът Петро Порошенко заяви, че учението Запад 2017 може да е прелюдия на нападение срещу Украина.
И под виглядом стратегичних командно-штабних навчань.
Не можем да изключим, че под прикритието на тези стратегически командни учения може да бъдат формирани нови ударни групи от руски войници, които да бъдат използвани за нахлуване в Украина. 7000 композиции с войници и техника се приближават или вече са на границите ни. И за съжаление, нямаме никакви гаранции, че те ще бъдат върнати в Русия, когато свършат.
В края на бюлетината отново и по-важното в него. Прокуратурата ще проверява българския представител в Европейската банка за възстановяване и развитие Калин Митрев за данъчни престъпления и пране на пари. Правителството отпусна 100 милиона лева за ремонт до края на годината на пътни отсечки в много лошо състояние и с натоварен трафик. По време на заседанието на външните министри на страните членки на Европейския съюз, външните министри не постигнаха единодушие по въпроса за евентуалното прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, но се договориха Европейския съюз да увеличи своите икономически санкции срещу Северна Корея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви от Белия дом, че евентуални военни действия срещу Северна Корея не са неизбежни. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Дънчев. Времето с Христо Христов. Добра нощ.
Добра нощ. През нощта над страната ще преобладава ясно, а през деня слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб юго-източен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 28 градуса. Предимно слънчево ще бъде времето на Черноморието. Там ще духа слаб до умерен юго-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.
Спорт Теодор Черешев.
Иван Чепаринов победи с белите фигури на 42-я ход чеха Давид Навара във втората партия от втория кръг на турнира за Световната купа по шахмат в Тбилиси и изравни резултата на 1-1 точки. Днес двамата ще определят кой ще продължи в третия кръг в ускорени партии. Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира Алианс Къп София след победа срещу румънката Илона Чиороае с 6-4 и 6-3. Следващата съперничка на Томова днес от 10 часа е друга румънка, Оана Симеон. Другата ни осмина финалистка, играещата с травма в рамото Джулия Терзийска, загуби от италянката Джесика Пиери с 1-6 и 1-6. Украинецът Виталий Бут спечели първи етап от колоездачната обиколка на Южна България, 235 км от Елена до Ивайловград. Той изпревари в финалния спринт сънародника си Андрий Василюк и беларусина Константин Клименков. Радослав Константинов е четвърти с времето на победителя. А белгиецът Сандер Арме бе най-бърз в 18-ти етап от колоездачната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води британецът Кристофър Фрум, следван на минута и 37 секунди от италянеца Винченцо Нибали и на 2.17 от холандеца Вилко Келдерман. Футболният клуб Локомотив Пловдив привлече под наем 21-годишният нигерийски национален 10-защитник Мохамед Муса. Преди 4 години той бе капитан на отбора, спечелил световната титла за юноши до 17 години. Дисциплинарната комисия на футболния ни съюз наказа за по един матч Божидар Митрев Левски и Сисиньо Лудогорец, а от Левски са подали жалба срещу съдийството за снощния матч с Лудогорец. Тя ще бъде разгледана на следващото заседание на комисията. Резултати от последния кръг в групите на Европейското първенство по баскетбол за мъже. Русия – Великобритания 82-70, Хърватия – Чехия 107-69, Испания – Унгария 87-74 и Сърбия – Белгия 74-54. Чухте спортните вести.
Хоризонт.
Морето имало остров, на този остров растял дъб, под дъба бил заровен съндък, в съндъка имало заек, в заека юрдечка, в юрдечката яйце, а в яйцето игла. И в тази игла бил скрит животът на злия Кащей безсмъртник, когато познаваме още от приказките в детството. А сега ще ви кажа за нещо, което, ако и да ви звучи като приказка, си е самата истина. И ако не ми вярвате, то идете утре и в неделя в Харманли, за да се убедите с очите си. Ще ви покажа там как някога чорбаджията правил чеверме. Теле. В телето агне, в агнето кокошка, а в кокошката яйце. Телето давали на ратаите, агнето на чорбаджийското семейство, а кокошката чорбаджията изяждал сам. Какво ставало с яйцето някога, историята мълчи. Но аз знам какво ще стане с яйцето от чевърмето, което ще приготвят и с което ще ви гощават, ако посетите първото издание на Всенародния събор на Хармана в град Харманли тази събота и неделя. Покана ще отправим след новините в 2. Привет от екипа, звукорежисьор е Димитър Хаджиилиев, музикален редактор е Русица Кавалджиева, аз съм Кармен Манукян. Също в третия час от предаването разговор с Лили Друмева за Международния фестивал на изпятата поезия в София в дните 30 септември и 1 октомври. Световен ден на музиката, поезията и възрастните хора. Събитието ще се състои в студио 5 на Националния дворец на културата. При вход свободен, но с предварителна резервация. Направете още днес. В рубриката «Златни минути» ще припомним за премиерата преди 90 години на сцената на Народния театър на пиесата «Майстори» от Рачо Стоянов. Наши гости тази нощ са Доротея Табакова и Милена Очипалска. Доротея е преподавател по старогръцки език в Софийския университет. Тук тя кима.
Кимам, потвърждавам и допълвам след това.
Води курс по метрика за обучение на преводачи в мерена реч. Преводач самата тя от 4 езика, има 2 издадени стихосбирки и диск с авторски песни. Милена ни е колега в сайта на радиото. Милена, ким ни звучна?
Кимвам.
Филолог по образование, участник и организатор в движението Поети с китара. Тази нощ двете ни гостинки ще пеят, ще свирят, ще говорим за бардовската песен у нас и по света. Можете да се свържете с нас по телефона 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Пишете ни в Skype. Нощен хоризонт, една дума на латиница. Така ще ни намерите. Спокойна нощ и приятно слушане.
the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Вие слушате Нощен хоризонт.
Гости на предаването Доротея Табакова, Милена Очипалска. Казахме си добре дошли, добре заварили.
Добре заварили.
Добре заварили, добър вечер на слушателите.
Общото между двете, инструктирана съм да кажа в ефир, математическа гимназия и едната и другата, какво общо има математиката с поезията, с музиката.
Това, което аз мога да кажа, понеже казах, че ще допълня своя собствен портрет. Да, стана въпрос за това, че аз водя курс по метрика. Може би това звучи малко загадъчно като заглавие. Това е курс по стихосложение, който обаче не е толкова теоретичен, колкото практически. Ние с студентите се учим да превеждаме мерена реч и основната цел на един подобен курс е развитието на чувството за ритъм, А ритъма, ние всички сме по природа ритмични същества. Всяко едно дете има невероятно чувство за ритъм. Вие сте виждали какво правят малки деца, когато се забавляват. Те могат да припяват някакви странни думички, разбираеми само за тях, но винаги с прекрасно чувство за ритъм. Къде го губим после това нещо? И по какъв начин да го съхраним и възстановим? Искам да кажа всъщност друго. Ние свирим и пеем.
Най-важното общо между нас.
Ние от това не следва, че ние имаме само едни поетични души или нещо такова. Всеки един поет, автор на песни, се показва в своите песни с цялостния си профил. Затова, може би, между поетите с китара има толкова разнородни социални фигури. Ние на практика имаме извадка от цялото общество. Като се започне от журналисти, поети и литератори, което е някакси логично. Но между нас има инженери, математици, информатици, има дори иконом на частно имени в чужбина. Имаме дългогодишни безработни, водопроводчици, майстори и какви ли не още. И всички ние можем различни неща. В нашите песни, в това, което ние можем да кажем един на друг и на хората, присъства целите ни личности. И мисля, че ако трябва по някакъв начин да определим кое е особеното на авторската или на бардовската песен, то е именно това.
Понеже ти преди малко каза децата, които пеят, наникат, припяват, едно време в часовете по трудово учихме Бозът игла, помните ли?
Помня.
Аз малко сега ще го практикувам. Последния начин, това за децата. Марта детенци ли е била, когато е казала, и коя е Марта? Когато е мъничко, тъмно се казва здрач. Когато е много тъмно, се казва нощ.
Така каза моята дъщеря, когато беше съвсем мъничка. Марта е моята дъщеря. И да, разбира се, най-важното е това невероятно въображение на децата по някакъв начин да бъде съхранено и развивано. Защото всички ние имаме нужда от това. Ние сме креативни същества по природа. Но може би за това да разкажа все пак след малко. Ще разкажа някои интересни неща за работа с деца.
Аз друго да питам сега пък, кой е момчил и коя е щипи?
Момчил?
Да.
Това е инфекцията на Фейсбук, която прониква дори в радиото. Тъй като един наш общ познат спомена за момчил, който ти е викало Щипалска, която си била малка. Става въпрос, разбира се, за момчил Бонев.
Момчил Бонев, разбира се, да, на момчи, да.
Точно така. Това е едно дете, което израсна по нашите бардовски фестивали. В момента, в който ние свирихме и пеехме, той си играеше с колички на пода, но засичаше какво се случва. И сега сам е хванал китарата, доколкото разбрах. То така
става. Да, аз го чух даже. Добре се представя.
Щипи, много добре
звучи. А по-скоро Рада, сестрата на момчил, тя расна по первазите на кръчмите да е жива и здрава, че не се повреди в никаква посока. И тя ми викаше Щипи, по-лесно и беше да го изговори от Чипалска, а след това комата го превърна в Щипи дългото купонче. Тази слава не ми е чужда, но за съжаление вече не я поддържам толкова, колкото ми се иска.
Така като спомена за комата, ние много често сме се показвали тук и там и трите. Комата, това е преводачката от английски, Светлана Комогорова, известна на всички като комата. Ние трите често пеем заедно и по-отделно, и с удоволствие си общуваме по всякакъв начин. Даже някак си ми липсва. Сега, ако тя беше в ефир, кой знае какво щеше да каже?
Нещо хулиганско. Тя обича провокациите. Но това е в добрия смисъл на думата, разбира се.
Вие двете пеете от години заедно, и хем заедно, но не в дует. Какво означава да пеете заедно?
Първо, тя беше мой преподавател в университета по старогръцки.
Доротея.
И тогава аз имах респект към нея, а не като сега да се осмелявам да те прекъсна. Така, но някак си естествено си се събрахме на сцената. Примерно, качва се Доротея, има хубав припев, който ние още не знаем, обаче го запяваме. И импулсивно започнахме с комата да се качваме и то някак си започнаха да ни възприемат. После се качва комата, но има нужда от втори глас и импулсивно пак се качва една, пък другата, че и Байневен се качваше и той.
А Доротея не ви отпраща с
нехаен жест? Напротив.
Напротив, точно тук е мястото да кажа, че това е самия живец на бардовските фестивали. А те са винаги малко или много в режим на джем сешън. Защото преди всичко това е форма на общуване. Това е една форма на културно общуване, на колективна креативност, която ужасно много ни липсва.
Тоест това не е нещо за хора с бронирано его?
Със сигурност не. Защото всеки един бард, който се опита преди всичко да изтъква своето его, никога няма да бъде възприят от себеподобните и от публиката. Това е преди всичко общуване. Това е държане на ръката върху пулса на нещата, които вълнуват хората. Ние пеем за нашите неща, ние пеем за това, което вълнува нас и което вълнува и хората насреща. Като не си представите само някакви лични проблеми, които, разбира се, са универсални. Ние не пеем само за любов. Всичко онова, което изтъкава цялостната личност и неговите социални убеждения и емоции и неговите, да кажем, лични преживявания, интимни отношенията с приятелите, споровете, идеите, всичко това се претопява през бардовската песен. Тя е винаги актуална, винаги свързана с трептящите въпроси на деня. И това е точно тази форма на художествено общуване, която винаги е съществувала в всяко едно общество, в което има гражданска мисъл, в което има
споделяне,
общуване
е думата.
И споделяне. Да.
Споделяне е думата, да. на ниво идеи, дори на ниво мисъл, на ниво музика, което е съвсем различно ниво. И тогава нещата...
Да, комуникацията е на много нива, но това е всъщност онази потребност, която точно сега е много слабо удовлетворена. Ние живеем в една култура, която прокламира индивидуализма като висше достижение на цивилизацията. А човек е социално същество, той живее между хора. И бардовската песен с това е добра, че всеки може да се познае в нея. Всеки може да намери нещо, което ще му трепне. Как всъщност трепва душата на човека? Как песента бърка в душата? Точно като всички запеем заедно. Кой по-добре, кой по-зле, кой знаеки текста, кой забравяйки текста. Ние в този момент представляваме една кратка споена общност. Песните създават общност и така се култивира разбирането за човешки отношения и общност. Няма нищо общо с всички други форми на общуване това. Това е съвместното творчество. Това е моментът, в който ние комуникираме. А освен това и песента служи и за още нещо. Ние всички се страхуваме да изразим публично и открито своите съкровени емоции. Страхуваме се от патетични думи. До някъде сме ги оставили на политиците, нека си ги говорят, но ние в ежедневната си реч не обичаме големи думи. Ние не обичаме да говорим за любов, за патриотизъм, за родина, за идеали, за ценности, защото се боим да не изглеждаме смешни. А когато не проговорите тези думи, а ги изпеете, точно този синкретизъм прави възможна и патетиката. Ние сме много по-отворени към високите послания, именно когато пеем. А когато пеем заедно, ние сме заедно и в осмислянето на тези послания.
Доротея Табакова и Милена Очипалска гостуват на Нощен хоризонт. Така са се издули платната на думите. Та много напористо, като че ли цепят нощните хоризонти. Аз малко се опитвам да ви догоня. Преди малко Доротея, като каза претопяване, думата използва. Милена каза нещо различно, което вече забравих. Но съм си отгърнала тук на една страничка от стихосбирщините на Очипалска. И тя е за съмнението, най-присъщо на восъка, но цялото е съотнасяне. Нежността, най-присъща на пламъка. Съмнението, най-присъщо на восъка. Отражението, най-присъщо на съвършенството. хармонията, най-присъща на подражанието. И може би е време за музика. Доротея ще пее и ще свири, а след това Милена да обмисли хубаво думите, с които ще ни разкаже по какъв начин, къде, кога ще пътувате вие двете, Виена, Прага и защо.
Така, ще бъдам съвършенно банална, ще кажа за любов. Това е една песен, в която се припознаха толкова много жени, че ми се ще да припомня златната фраза на Алексис Зорбас в романа на Казанзакис. Ако дори една жена си ляга сама, това е позор за всички мъже. Но каквото и да е казал Казанзакис, понякога пеем и такива песни. Пак имам кого да наричам ти. Пак имам си той с главна буква, но майче на него, Боже, прости за главните букви, хич не му пука. Е, не казвам, че и за мен не му пука, без съмнение той ми мисли доброто, и понеже се знае какъв е труден, ме спасява от себе си доброволно. И понеже се знае какво е чудо, ме спасява от себе си доброволно. Лейко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма никога да те изгубя, защото изобщо те нямам. Лейко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма, няма, няма да те изгубя, защото изобщо те нямам. Често рискуваш, това ми харесва, често си груб, но това ти отива. Заглеждам перчема ти, прошарен, несресан, нищо, че няма, так му аз да го милвам. Не разчиташ на мене, нали си пораснал, не търсиш опора в жени покорени. Ти си свободен, това е прекрасно, дори и да си свободен от мене. Ти си свободен, това е прекрасно, дори и да си свободен от мене. Леко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма никога да те изгубя, защото по принцип те нямам. Леко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма, няма, няма да те изгубя, защото по принцип те нямам. Имам си вятър, слязал от юга, има ми буа южняк в главата. Имам си вещи и монети изгубени, ти си причината, ти си вината. Имам безсъние и сърцебиене, имам си пролетни тревоги вълшебни. Имам небе пошторяло и синьо, голямо чудо, че нямам тебе. Имам небе пошторяло и синьо, голямо чудо, че нямам тебе. Леко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма никога да те изгубя, защото изобщо те нямам. Леко сърце в деня ми труден, слънчице в моята делова програма, няма, няма, няма да те изгубя, защото поне за сега те нямам.
Доротея Табакова и Милена Очипалска, гостенки на Нощен хоризонт. Така умилително звучеше и музика, и текст, и настроението, което се създаде с поведението. За жалост не сме телевизия, но си мисля за едно, дето води луната пак на връвчица. Сонет за Пиеро.
А, и стихотворение ли искаш?
Да.
Нямам нищо против. Аз по принцип много обичам сонетната форма и често пиша сонети, макар че съм родена все пак през 20 век. Ей, сега ще си го намеря. Да, това нещо се казва сонет за Пиеро. Мой малък, негримиран Пиеро, днес пак е нощ и тъй ще е задълго. Вдигни очи, не помнеш ти за сълзи, и виж, над теб монета от сребро. Излеж да войдиш своето хоро безмерно, безтъвгловно и безмълвно. Огледай се, луната пак е пълна, в теб втренчена за зло и за добро. Просветват в мрака котешки очи, след теб безшумна цяла върволица, все сиви, сиви в този нощен час. Ти слагаш пръст на устните, мълчи, и водиш пак луната на връвчица, за да си мислим, че върви с нас.
И Милена сега да разкаже за Виена и за Прага нещо предстоящо.
Сега днешните разбирания за Барда не са толкова различни от едно времешните, и един бард е когато пътува. Той трябва да разпее цялата земя, ако може така да обиколи и ако има този късмет. И на нас ни се появи такъв, мога да го кажа, шанс, не ми, случайен порив на дългогодишно желание да ни бъде осъществено. Получи ни се.
Малко като дърветата, ако се ципна мрака.
Това е пътешествие до Силистра, между другото.
Добре, пътепис Бог,
което си е дълго пътуване на времето, поне с влак и така нататък. Но ще те оставя да го прочете след малко. Но един наш приятел, който е чех, ама си е истински българин, поздравявам го в ефир, дано ме чува. Роден е чех, но е живял доста от младостта си в България. И като ни чу двете пък в така в купонна атмосфера, да го кажем, в естествена среда.
На един частен купон, на който после даде полиция да ни разклони.
Еми, защото пях хубаво, аз като пея хубаво, винаги идва полиция и така. Не знам как се получава. Каза, крайно време, не мога да ви чакам повече, ставате и идвате на гости при мен в Прага. Междувременно, нашия приятел Мартин с негов приятел се разбра в Виена и ни организира, като истински продуцент, ни организира представяне пред българска аудитория в Виена, в сега, как беше, нямам право да кажа името на ресторанта, но където се събират българи в Виена.
Ето там ли е?
Да, в самата Виена.
Да. Кажи го да е
София,
някой...
ресторант София,
ами,
се казва.
Ако някой добре слуша дошли там, на всички, ще ви намери.
Добре дошли на всички, които искат. Можем да пеем не само на български, но идеята е да попеем български песни. Наши, на наши приятели и така сърдечна и естествена обстановка да се изявим. Това ще бъде на 23 септември в Виена. Mm-hmm. Вече на 25 и нататък сме в Прага. Там не знам точно къде ще премине официалната част, но ние ще пеем през цялото време, и официално, и неофициално, и по купони. Ако не ни спрат, ще пеем и по улиците и така нататък. Идеята е да се чувстваме свободни и наистина бард в средновековния и в античния смисъл на думата. Тя ще обясни вече. Защото при съвременните условия на съвършенство на звука се губи нещо много важно, контакта с несъвършеното. Когато нещо стане прекалено съвършено, аз обичам да кажа, не дей така да го правиш, ти си метроном, което е абсолютно обида в моето съзнание, защото когато нещо е перфектно, то е стерилно. За съжаление, със съвременните средства всеки, дори елементарно така вярно пееш, да не кажа изключителен глас, може да бъде направен перфектен, но това душата на произведението нищо не печели. Тоест, не казвам да бъдем фалшиви, не казвам да не си настройваме китарите, но да бъдем такива, каквито можем, без патерици, без помощни средства.
Тук ще ти опонирам, Миленки. Големия проблем на последните години, може би последните едно-две десетилетия, не е наличието, отсъствието на съвършенство. Защото твърде много продукти се правят, както се казва, for dummies. Всеки един човек, разполагащ с качествен фотоапарат, се чувства фотограф. Всеки един човек, разполагащ с някаква звукозаписна техника, си мисли, че прави музика. Твърде много технически средства има, които дават възможност на човек да придобива ефект, без да придобива, без да придобива качества. Проблемът е именно в това, че подобно ниско качество започва да става навик. Всеки може да качи в YouTube каквото намери за добре. Слушат го неговите приятели. Те го слушат, така да се каже, по приятелска линия. Но проблемът е, че ние привикваме към това ниско качество и даже някак си започваме да го търсим. А това, за което ти говориш, по-скоро е въпрос на живост и непосредственост на изпълнението. Разбира се, че едно изпълнение, в което имаш елемент на импровизация, винаги виси на косъм. Ние сега в момента с тебе сигурно ще сбъркаме още пет.
Изключителен риск поемаме, да.
Поемаме този риск, но от друга страна поемаме и риска хората да припяват с нас и по някакъв начин да се чувстват добре с нас. Между другото и факта, че ние сме в чужбина, а пеем български песни, мене изобщо не ме притеснява, защото разбираемостта на езика не е чак толкова важен фактор, колкото на пръв поглед изглежда. Някои твърдят, че основното нещо при авторската песен е текста, глупости. Това е едно синкретично цяло. И въобще, на кого му хрумна в световната цивилизация да натресе тази представа, че има опозиция между съдържание и форма и опозиция между текст, музика, аранжимент, глас и цялостна персона на изпълнителя. Такова нещо няма. Ти не можеш да отделиш едното от другото, това е изкуствено. И всъщност ние, ако понякога не можем да разберем моите хора, античните, то е именно защото ние ги ползваме само като текст. А пък още дядови Аристотел е казал за античните песни, нищо, те са единство между текст, музика и танц. Това е положението, това е нормалното състояние на нещата в различни епохи. И в днешно време не е по-различно. И какво ще ни стане, ако някой не разбира думите? За случай ще ви разкажа даже един интересен случай, който разказва Марина Влади след смъртта на Висоцки. При нея пристига един японец. Нищо общо няма с артистичните среди, никога не се е занимавал с музика, който обаче страстно иска да изучи творчеството на Висоцки. Защото веднъж на някакво събитие той чува песен на Висоцки. Просто събитието е озвучено с негови песни. И без да разбира нито думичка, той комуникира с емоцията. Той до такава степен улавя емоцията, че след това посвещава години от живота си да изучава руски език и в частност творчеството на Висоцки. Ние може да сме дребни риби с Миленка, обаче аз не мисля, че ще имаме проблеми с комуникацията, дори ако нямаме общ език.
Доротея Табакова и Милена Учипалска, гостинки на Нощен хоризонт, и поне се аз ще прочета. Аз пак вървя зад платната зад вас, но вървя упорито. Пътепис по вода, София или Силистра, София от стихосбирщините на Милена Учипалска. И понеже стихотворението завършва, когато ляга струната до тялото, до ресенят не става за приятел. Много внимателно, докато говорихте и двете, наблюдавах все пак и китарите. Това, Доротея, е твоя китара ли?
Да.
А това, Милена, е твоя китара ли?
Моя китара, да.
Коренно различни китари. На Доротея китарата е облепена. Видях там Ленон Фюмар, тия, които не пушат. Видях някакви други емблеми, Суис, примерно Швейцария, някакви други неща.
Да, тя е като куфър малко, моята
китара. Китара. Докато на Милена китарата много чиста бе.
Ами аз много я пазя, тази ми я избраха моята издателка Биляна, която поздравявам също, и Гриша Трико.
И аз я поздравявам, тя е и моя издателка.
И нашата издателка е тя, да. И Гришата я избраха и то не е много отдавна, максимум десетина години. И понеже преди това пречуках 9 китари. Аз бях страшен душманин на
китари. Затова тази сега така.
И тази китара вече няма тази е китара.
А Доротея? Китарата?
А моята китара е всъщност втората китара в живота ми и понеже известно време беше нудистка, т.е. разнасях я без кълъв, тя доста пострада от моята несериозност, но сега ми подариха кълъв и вече я обличам.
Но тя пък има много мек звук, поне доколкото успях да чуя. Мек,
разфирана,
топъл разфирана и приятелски. Пътепис по вода и след това Милена ли ще свири и ще пее нещо?
Разбира се, че Милена ще свири и ще пее.
Пътепис по вода, София, Силистра, София. Искаш ли Милена ти да го прочетеш?
Не, не, ти по-добре се справиш.
Ако луна надзърне в огледалото, какво ще стане с моята сянка дневна? Ако дълбоко е водата до коляно, дали сред нея ще се мернат мрени? Ако са цип дърветата на мрака, незнайно за кого не бе отворили? Ако лисица стрелне неочаквано опашка покрай гумите пришпорени? Ако сега се стича, носи спира на думите зеленото подхлъзване? Ако е вярно още, че прозира петнисто късогледата ми дързост? Ако са дълги стълбите до времето, в което стъпките обуват босия? Ако изплуват сутрин безпроблемно зареждане на дъното от коси? Ако забравя всичко от начало, мъглата куковича мрежа мята, когато ляга струната до тялото, дори сънят не става за приятел.
Така. Всъщност това стихотворение беше написано заради един изгубен пътепис, който се намокри в палатката и беше дълъг 18 страници и аз опитах да си възстановя прозата, но ми се получи в този вид. Леко настройване. Тази песен е, може би, една от най-старите ми песни и е по стихотворение на големия български поет Петко Братинов. Казвам, че на мен ми се е получило само веднъж да съчетая текст с моя музика и мой текст и мое стихотворение. Беше ми трудно. Чувала съм, че и други колеги така имат затруднение. Имам моя музика по чуж текст, мой текст по чужда музика, но съчетаването ми се е получило на едно... друга песен, която ще изпея по-нататък. А сега така любимата на всички девойки и бивши, бъдещи и настоящи на времето ме събуждаха от сън да им е пея по нощите, когато имаше романтични тръпки така. Но стихотворението има много пластове. Романтичната част за мен е най-малко застъпвана. Та благодаря на Петко Братинов, той ми позволи да я пея и... Добре. Някога моето момиче, чувствата подчиняваха тялото и то се задъхваше оптимистично. Между рискове и авантюри с ненаситна първична плът. А сега моето момиче, тялото подчинява чувствата и те се въздържат предупредени. Като бивши алкохолици пред огнената близост на бутилките, да посегнат или да не посегнат, изпито ли е всичко да си отиваме? Ти се молиш да останеш при мене, завинаги да останеш. Страшно е, страшно е. Представям си
каква вдовица ще бъдеш в най-прелесната си възраст, каква гъвкава стройна вдовица ще бъдеш. Снагата ти съвъзнително ще въздиша, обливана от погледи и страсти ще въздиша. А вятърът на черната ти рокля кокетно ще се дипли над бедрата ти. Някога, моето момиче, чувствата подчиняваха тялото, а сега по закона на природата тялото подчинява чувствата. Да пием за тялото и за чувствата, и за чувствата, за тяхната хармония в началото, за тяхното примирие към края, за тяхната хармония в началото, за тяхното примирие към края. И не дай да се обвиняваме взаимно, дай да те притисна на прощаване. Не е вярно, че мъжете са много, а поетът е единствен. Не е вярно. Вярно е, че поетите са много, а мъжете се броят на пръсти. Толкова е късно помежду ни, няма кой свеща да угаси. Вярно е, че поетите са много, а лъжете се броят на пръсти. Толкова е късно помежду ни, няма кой свеща да угаси.
Милена Учипалска, всичко, което звуча до момента в ефир, е все живо изпълнение. А това, че настръхва кожата, е най-добрия, за мен поне, показател, че наистина се получава. И надявам се и за слушателите е вълнуващо. Аз съм си отгърнала по същия начин това стихотворение, като чета «Майсторе Маноле». По същия начин настръхвам.
А, ти направо си даде поръчката, кое да прочетем. Добре.
И става. Понеже ще остане време, да, новините в един, а трябва да... Хайде да видим как ще стане и докъде ще ни доведе времето.
Да. Майстор Манол. Майсторе Маноле, майсторе Маноле, тебе аз те търся, тебе аз те моля. Не да ми откраднеш бяла месечина, както крадат нощем цвете от градина. Не да ме поръсиш с перушинки звездни, не да ме поносиш из бездънни бездни. Ако ме попиташ, а тогас защо ли? Ще ти отговоря, майсторе Маноле, че не змей хвъркати трябва ми на мене, а ми трябва някой с криле струшени, който все си мисли, че са поправими, и на тях се мъчи и лете, и зиме, нощем ги стъкмяват, денем се развалят, и пак неуморно почва от начало. Който да разбира, не намира сили, че крилат е само който има жило, че крилат е само камък запокитен, змях узлочестител срещу нас политнал. Който да разбира, не намира сили, че така ни Господ сътвори без крили, че ревниво Господ на бето си пази, а от нас поиска все кълта да газим, кал сами да станем, да турим земята. Ти не го разбираш, за това хвала ти. Та зато и вземи ме, ако ти е воля, аз ще ти помагам, майсторе Маноле, летвичка да вържа, гвозда и да зебия, синените с хладна вода да измия. И с тая наша вечна залисия, времето за Орен ще пропуснем ние. И докато двама майсторим крилата, ще забравим с тебе да турим земята.
Доротея Табакова, Милена Учипалска, гостенки на Нощен хоризонт. 2 минути има до новините в един. Трябва да бъдат пълни с музика, китара.
Да видим дали ще се вмести в 2 минути. Сега ще ти изпея една котешка песен. Обещала съм ти, понеже знам, че имаш добро отношение към котките.
И те към мен, да.
И те към нас, разбира се. И с
искам понякога да съм котка, звяр с характер рошев и див. Планове имам за 9 живота, а разполагам само с един. Планове имам за 9 живота, а разполагам само с един. Когато ми скимне пътя да хвана, щом пък реша да се върна с взлом, да съм свободна дори и тогава, когато си имам стопани и дом. Да съм свободна дори и тогава, когато си имам стопани и дом. Ако поискам да ти се харесам, да не усуквам сложни слова, а да отъркам опашка несресана в твоето коляно, просто така. А да отъркам опашка несресана в твоето коляно, просто така. Ако ме хване гняв или ярост, да не оставам привидно добра, а да засъскам честно и прямо, ногти да вадя и с тях да дера. А да засъскам честно и прямо, ногти да вадя и с тях да дера. Искам понякога да съм котка, мъркаща в скута на пъстрия свят. Кучета страшни пред мен да се кротват и да ми правят почтително път. Кучета страшни пред мен да се кротват и да ми правят почтително път. Върху души и полирани...
Хоризонт.
С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Испанският конституционен съд преустанови действието на закон за референдум, който бе прият в сряда от парламента на Каталуния. По този начин съдът спря процедурата по произвеждане на референдум за независимост на тази испанска област на 1 октомври, предаде Reuters. Действието на закона се преустановява, докато съдиите разглеждат внесен от правителството искат да се анулира референдумът, тъй като той бил в нарушение на конституцията. По-рано вчера премиерът Мариано Рахой съобщи, че ще поиска от съда да обяви референдума за незаконен. Холандски съд задължи правителството да вземе незабавни мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха, тъй като вредните емисии в различни части на страната са в нарушение на европейските норми, предаде Reuters. Делото беше заведено от природозащитници и съдебното решение е втората им победа в съдебната битка срещу умишленото според ищците бездействие на властите по отношение на замърсяването и климатичните промени. Според съдебното решение ограниченията върху емисиите на прахови частици и азотен диоксид все още не се спазват, въпреки че е трябвало да бъдат намалени до разрешените нива отдавна, за което отговорността е на правителството. Ураганът Хосе вече е втора категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън, съобщи Националния център за ураганите на Съединените щати. Хосе е на около 1060 км източно от Малките Антили и се придвижва на запад със скорост 30 км в час. Скоростта на ветровете в епицентъра на Хосе достига 45 метра и 8 в секунда или 165 км в час. Сезоните на ураганите в Атлантическия океан траят от 1 юни до 30 ноември. Междувременно в Карибско море на път към американския щат Флорида вече бушува друга стихия – Ирма. Ураганът от най-високата пета степен по скалата на Сафир-Симпсън. Поне 10 са жертвите му досега, като поривите на вятъра в засегнатите райони достигат до 285 км в час. В момента Ирма е северно от Доминиканската република и се очаква да помете Куба, след което в събота или неделя да достигне Флорида, където очакват гигантско опустошение. Великобритания, Франция и Холандия са изпратили кораби с помощи и спасителни екипи към владенията си на Карибите. Властите на Барбуда твърдят, че островът вече е почти необитаем. А на разделения между Франция и Холандия, Сен-Мартен, че инфраструктурата и сградите там са почти напълно унищожени. Чухте новините на Българското национално радио в един. Времето с Христо Христов.
През нощта на страната ще преобладава ясно, а през деня слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 28 градуса. На Черноморието също ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология Трибан.
Horizont.
C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de fin, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer. C'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Toi seul qui a changé.
Moi je suis restée la même, celle qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus.
Et la vie continue. La la la. Je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue.
Вие слушате Нощен хоризонт.
И както живота си продължава, както се пееше в песента Жо Дасен, оригинала и Елен Сегара. И предаването продължава с двете ни гостенки, Доротея Табакова и Милена Очипалска. В първата част от разговора Доротея каза, аз ще се върна и ще доразкажа, ще обясня за метриката, за стихосложението и за децата.
Сега по никакъв начин няма да ви занимавам с това каква е разликата между ямба и хорея. Аз и студентите си не занимавам с това. Всъщност ритмическата природа на човека трябва да се лови от рано. Ние имаме в това отношение много интересен опит с един проект, който беше през миналата учебна година с двама мои много близки приятели, Стефка Пискулейска и Кирил Петков. В Стара Загора направихме едно музикално ателие, което се казваше музикална витрина. Представете си помещение в един мол и хората виждат през стъклото, че някакви хора вътре си свирят и си пеят и си правят купон. Има всякакви инструменти. Много хора, особено хора с деца, се спираха, искаха да се поинтересуват какво е. Първата реакция на всеки родител: не пипай! Първата наша реакция: ела, пипни. Ето ти барабани, ето ти клавир, ето ти китара. И така ние работихме с различни деца, с едно комбинирано занимание с музика и Славо. Един мой голям любимец, един Георги, повече няма да разказвам за него, защото все пак не съм поискала разрешение от майка му. Един прекрасен, много креативен Георги, пълен с въображение, съчини цяла песен за един час със съвсем маничко побутване от наша страна. Той успя да намери начин да говори за своите си детски неща, да намери нужните думи, нужния ритъм. Друго наше момче, което там се занимаваше с тези неща, още един Георги, пък сега разбрах, че получава голяма награда за едни проекти за Марс, ученически. Ето така, стъпка по стъпка, като не пречиш, като първата дума не е напипай, а първата дума е пипни. Ти можеш да съхраниш във всеки един човек точно тази креативност, която му дава и увереност, която му дава и много повече възможности, включително в практическия живот. Представите, че нещо може на човек да не му потрябва и затова за какво ли да го учи, е глупава представа. Ние по същия начин работим и с студентите метрик. Вие какво си представяте, че дудна една скучна лекция, каква е разликата между силабическия и силаботоническия стих? Не, че не им давам теория. Но ние с тях пробваме на вкус различни думи за превод. Превеждаме стихотворения с тях. Ние колективно крещим думи. Ние влизаме в ритъм. Хорово рецитираме различни стихотворения. Дори бях свидетел на потресаващо изтанцуване на един ямб от една студентка, която освен с поезия се занимаваше и с бойни изкуства, и може би затова така органично и се получи. Ние сме правили театрални уъркшопи с студентите и те в някакъв момент толкова интимно се чувстваха с текста на Еврипид, че една от тях започна да рапира върху текста на Еврипид. Всичко това са тези изблици на креативност, които могат да се съхранят, обаче имаме две страшни ограничения. Малкото дете някой се опитва да го паркира в детската градина или скъпо платената занималния. Точно да го паркира, казвам го не като разговорен лав, а като метафора. Защото тя ги паркират като кола. Стой там за 2 часа. И какво е най-лесното? Пускат му филмче. Ето така се отглеждат юзери. А идеята е да се отглеждат креативни хора. Пред очите ни детенце от първолаче от музикалното училище в София придоби увереност не само да изпитва ужас от свирането на гами, ами придоби увереност да се опита нещо то самото, да си съчини, да изпее. Това е едно мое много любимо детенце, Петра се казва, която напипа в себе си страхотна креативност точно по този начин. От една страна ние пречим на децата, защото креативността вдига шум и освен това тя цапа. Представете си какво е едно дете, което рисува по стената. Ами креативно е детето. Но лошото е, че когато сме възрастни, ние отново се оказваме без пространство за подобни занимания. Пазете тишина! Сега по това време на денонощието, това прекрасно нощно време, а ако случайно с Милена се разпеем на улицата, бройте за колко минути ще дойде полиция. По-бързичко, отколкото ако викаме за помощ, че някой не граби. Защото аз напълно уважавам и разбирам правото на хората на тишина, спокойствие и почивка. Обаче правото да работиш креативна работа също е право. Защо се получи такъв дисбаланс? Защо едното беше за сметка на другото? Та ние всичките сме хора, които намираме всякакви пролуки. И в пространствата на фестивалите, когато имаше големи такива, сега има по-малки, но има, защото където е текло, пак ще тече. Всъщност основното, с което се занимаваме, е това да не губим връзката с своята природна ритмичност и с природната си креативност. Сега си мисля, че Милена нещо ще изпее, обаче аз така си...
Стигни до древния бар първо.
А въобще няма да стигна до древния бар. Аз вече казах, че древния бар е синкретичен и че на никого няма да му дойде на ум в античността да отлепи песента от нейното живо изпълнение и да отлепи текста от гласа, който го носи. За инструментите да не говорим. Аз обаче си мисля, че ще те бутна в друга посока, Миленке, за това, че ние всичките никак не обичаме, когато някой ни квалифицира като поетеси. Комата, да, която споменах преди малко, Светлана Комогорова, обича такъв израз. Поетесите от двата пола. Поетеса не е пол, а начин на мислене. И аз си мисля, че Миленка е намерила много добър начин да го разкаже. Миленке, ти си.
Еми да видим сега, поети ли сме, поетеси ли сме.
Ще припявам.
Разцепва се денят ми, разцепва се денят ми, разцепва се денят ми, не сигурно, че ще проправя лунната партина. Отдавна стъпвам вече, отдавна стъпвам вече, отдавна стъпвам вече се накриво, ала вървя в добрата половина. Отдавна стъпвам вече, отдавна стъпвам вече, отдавна стъпвам вече все накриво, ала вървя в добрата половина. Пилеят се листата, пилеят се листата, пилеят се листата, не е сигурно, но свободата също е агресия. Жената и водата, жената и водата, жената и водата си приличат, завеждат по вселенската намеса. Жената и водата, жената и водата, жената и водата си приличат, завеждат по вселенската намеса. Разбито е небето, разбито е небето, разбито е небето, не е сигурно, че има за какво да се обесиш. Умрелите поети, умрелите поети, умрелите поети по-са живи, но оцеляват само поетесите. Умрелите поети, умрелите поети, умрелите поети по-са живи, но оцеляват само поетесите. Е така.
Милена Очипалска, Доротея Табакова, гостенки на Нощен хоризонт. Телефоните на предаването са 02-93-36-743-02-963-15-65. Линиите са отворени. Ако сте ни слушали от началото, знаете повода, който ни е събрал. Двете ни гостенки заминават на пътешествие. Виена и Прага.
И понеже всички пътища все пак водят към Рим, едно стихотворение от сезонни култове от Доротея Тахакова.
А, няма да го чета, ще го пея.
Аз може ли да го прочета, да видим дали по различен начин ще звучи, защото много, много често, идея, когато е поезия, аз ще го прочета. Първо аз да го прочета ли? Да, защото няма да повлияе на песента, тя вече е готова. Всички пътища водят към Рим. Само Рим е различен за всеки. Той изглежда така достижим, щом по отъпка натръгнеш пътека. Край полумъртвия муден път има параклис, а има и кръчма. В кръчмата в спрялото време седят, които не смятат да се завръщат. Бог пред своя параклис кличи, чака да падне дребна монета. Бог за своите беди не мълчи, плаче как ниско падна небето. Всички пътища водят към храм, всеки поклонник си е изгнанник. Своята лепта няма да дам на онзи дрипав, на онзи жалък. Ще седна за час в задимения кът. С кола съм, но нищо, си пи 100 грама. Благославям своя си път. Слава Богу, не е към храма.
Всички пътища водят към Рим. Само Рим е различен за всеки. Той изглежда така достижим, щом по утъпка натръгнеш пътека. Край полумъртвия муден път има параклис, а има и кръчма. В кръчмата спрялото време седят, които не смятат да се завръщат. Бог пред своя параклис кличи, чака да падне дребна монета. Бог за своите беди не мълчи, плаче как ниско падна небето. Бог за своите беди не мълчи, плаче как ниско падна небето. Всички пътища водят към храм, всеки поклонник си е изгнанник. Своята лепта няма да дам на онзи трипав, на онзи жалък. Ще седна за час в задимения кът. С кола съм, но нищо, си пи 100 грама. Благославям своя си път. Слава Богу, не към храма. Благославям своя си път, слава Богу, не към храма. Слава Богу, не към храма.
Доротея Табакова, Милена Очиполска, и ако може да стане диалог, като вероятно да, от стихосбирщините на Милена. Повече няма.
А, не дей! Това се пее също, обаче не мога да го изпея, защото,
така ли, как съм го
защото е на колегата Ендро Лойт-Лебър мелодията и няма го припева и ще го извадиш от контекста.
Добре, няма и да го чета, защото аз много драматично пак ще го прочета.
Не, но,
да.
То е... Припеве повече няма да пия. И никога тук вече ракия. Но да. Няма по съображения за сигурност.
А какво разгръщаш там? Нещо друго?
Искам да прочета нещо, което съм посветила на комата на времето. И което така дава портрет на нашето минало. Може би и настояще. Светъл четвъртък се казва. Еднакво е. Старост не идва. Младостта е на радост. Побеля ми душата да чака призвание. Инструмент самотата подава за нова дисекция. Но нали и платих тази седмица наема? С гръб към света и лице към стената заставам. Вятърът няма ни корен, ни сянка. С гръб към стената, с лице към пътека съставам. Извън габаритни депресии лашкат на дните конците. С гръб към пътека, с лице към земята заставам. Пущинашки живеем на нощите в живия плед. С гръб към земята, с лице към небето, заставам. За любовта ми протяга решетка вселенската сила над време, пространство и мяра, гравитацията.
Петър Стаматов по скайп, поздравете гостенките ви за хубавите песни и текстове. Пожелавам им да не замлъкват китарите им и да не пресъхва поетичното им вдъхновение и чашите им с вино.
Благодаря.
Много благодаря.
В предварителния ни разговор Доротея Табакова спомена нещо за едно времешните фестивали на политическата песен и тук цитирам, които изобщо не бяха това, което хората си мислят. Какво бяха, какво си мислят хората?
Да, добре е да кажем, че всички ние сме пораснали, ние сме стъпили върху някакви рамене. Не бива да си представяме, че авторската песен по света възниква от нищо. Ние имаме пряка връзка и с руската бардовска песен, и с англоязичната традиция. Всъщност във всички страни има това изкуство съществува и то обикновено е свързано с, както вече си говорихме, с възможността да изразиш граждански позиции, дори ако говориш за лични неща. Някога личните и гражданските са толкова преплетени, че ти не можеш да намериш границата в тях. Ние в нас самите не можем да я намерим. Това особено силно се чувства у гръцките бардове. При тях темата за любовта и темата за промененото знаме по време на хунтата така естествено се преплита, така както се преплита и в реалния ни живот. А що се отнася до тези фестивали, сега много лесно се вадят всякакви етикетчета и ако аз спомена за фестивала Ален Мак като за едно изключително интересно събитие, веднага ще се намери кой да ми залепи етикетчето. А всъщност ние сме виждали фасадата на този фестивал, официозната част, която вървеше на времето по тогавашния ефир 2. Разбира се, всяко нещо, което се предава директно, с изключение на това, което правим в момента, си има твърд сценарий, там не може току така да се импровизира и прочее. Обаче какво се случваше по цял Благоевград, по малките сцени, по откритите сцени, по парковете и градинките? Ние се срещахме с хора, мислещи, треперещи с проблемите на времето си от цял свят. Нямате представа каква комуникация беше това, какъв обмен на идеи, какви завихрещи се песни, танци, джем-сешени. Това беше едно страхотно събитие. И в някакъв смисъл големия фестивал в Харманли, който позаглъхна, беше замислен хем като опозиция, хем като наследник на Ален Мак. Ако знаете какви работи пеехме там, неща, които изобщо не бяха разрешени според обичайната гледна точка. Ние сме имали страхотна свобода на словото в този момент. Разбира се, тя не стигаше до медиите в чист вид. Отсяваха се нещата. Но ние имахме нашата глътка свобода. Ние се научихме да говорим. Ние се научихме да гледаме нещата в очите точно покрай тези фестивали. Така че аз тази част от своите корени не я отричам и въобще човек да каже, аз се занимавам с еди какво си, ама уния, дето едно време са пяли политически песни, нямам общо с тях. Извинявайте, ама това е Павлик Морозовщина в най-лош вид. Всички сме стъпили върху тази традиция, която чисто и просто е гражданска.
Защо да е позаглъхнал фестивала в Харманли миналата година, нали 30 години?
Да. Да кажем, че силно е свил обема си. Тук повече Милена може да кажа, но аз помня едни епични времена на този фестивал, когато там се събираха стотици хора.
А сега как е? Като говорим за
сега, при разместването, това е математически закон, местата на събираемите, сборът остава същия. Тоест, цифровото, количеството не определя качеството на фестивала. Имало е много добри издания, които са били почти бутикови, и много широки издания, които са били слаби.
Да, разбира се, че това е така. Слава Богу, фестивалната култура не е умряла.
По-важното е, че имам какво да си кажем помежду си. Тези, с които се видяхме, макар и малко от тях, нали, някои нямам какво да си кажа, и преди това нямах какво да си кажа, но с повечето имам какво да обменя. И затова аз продължавам да ходя на този фестивал. Доротея не продължава да ходи, но тя може би няма какво да си каже с когото там мисли, че ще срещне.
Да, тук няма какво да въвеждаме слушателите, които не познават персони, но мога да кажа, че самия принцип на фестивалността, който е условен.
По-скоро, да, искам да изведем това, изкуство, че нещата се променят и ще се променят тепърва. Как ние можем да запазим това споделяне и това наистина интимно проникване във всички смисли между хора, които се виждат за първи път, но разбират, че имат много общи неща помежду си, без някой да им го е казвал. Как това да се случи без фестивал или без пътешествие или с... И по какъв начин модерния бард, така да го изведем, би могъл да намери изход.
Да, ние имаме много малко пространства, в които можем да си общуваме по този начин. Като си помислите...
Фейсбука не ни стига.
Не, виртуалното общуване помага, но недостатъчно. Но като си помислите, че ние всъщност дори нямаме един осветен и обезопасен парк. Ей, сега от това студио, като излезем, можем ли да пресечем улицата, да се забием в Борисовата и да си извадим китарите? Не, разбира се. Когато не е осигурена дори тази елементарна сигурност и спокойствие, а паралелно с това пък ни натискат да не вдигаме шум,
никакъв шум, може да се получи. Да ще ни чуе.
Добре, че все пак съществуват фестивали, които продължават да живеят, и този в Бургас, Солени ветрове, който се състоя през август, и един нов прохождащ фестивал в село Киселчово. Може би знаете за Артел 13, една инициатива на писателката Мона Чубан. Там се правят и бардовски фестивали. Въобще, наистина, където е текло, пак ще тече. Ние имаме и клубен живот, но най-интересният живот е този, който се изплисква извън всички тези събития. И ние виждаме, примерно, дечурлига, които си пеят пляс-пляс педалите водно колело, както се пее фолклор. Те не знаят, че автор е Ангел Ангелов Джендема, но песента я знаят. И при същата тази Борисова можете да минете и да чуете компании, които пеят различни песни на Митко Таралешков. Ето това е истинският живот, който продължава и отвъд даденото събитие, защото хората нещо са си разпознали, нещо свое. Те са познали в тази песен. Дъщеря ми, примерно, страшно обича да пее "Аз съм слънце, следвай ме", една песен на Таралешков. Понякога си я пеем заедно. И така.
И лятото си от тия ножки.
Ти като каза...
Мириш ли на печи чушки?
Осветен, аз си помислих не глагола осветявам, а освещавам.
В случая говоря за проста елементарна конкретика. Светлина. Ние просто нямаме къде да отидем.
Но се сетих за манастира в Дафни от сонетите. Да не прочетеш, Доротея.
Добре,
кой става? Ще пее после? 0293-36-743-02-963-15-65 са телефоните. Ако никой не звъни, означава, че имаме технически проблем. Така е.
А щом си поръчала манастира в Дафни, нямам нищо против. Това е един манастир в една предградие на Атина. Стар, от радно византийски.
Така ли е ударението на последната страничка? Добре.
Дъвни. Безред растат езически треви край смуглата със сухрена ограда. Слънцепоклонна песен на цикада безплътно пред нозете ни ми върви. Ключът проскърца в раждал вид и ей го двора, сянка без прохлада. Източена нагоре колонада се мъчи свода в плен да улови. А вътре, през мъгливата омара, огрява пустия заглъхнал храм старинната позлата на мозайка. Иконата пред залезно догаря и примирено гледаме оттам с тревожните очи на моята майка.
От албума, който Доротея ти донесе със себе си, една песен ще звучи.
Да, на мене ми се иска тази песен да прозвучи, защото не бих искала да си представяте, че всички ние само дрънчим няколко прости акорда. Тази същата песен може да бъде съпроводена с всякакъв звук. И независимо от това да е бардовска, иска ми се да чуем едно парче, което се казва "Номади". Между другото, там пък музиката не е моя, тя е на брат ми, Людмил Табаков. Но пея аз.
Така да е. Так му се разбирахме. Явно ще трябва да се пее.
Не, то точно тази песен няма как да се изпее, но може да остане за после. На мене много ми се иска обаче да чуя...
Не можеш да шепнеш, защото всичко се чува.
Какво
беше в онзи филм Георги Русев, във филма вчера, когато искаш да те чуя, как беше момче, говори ясно, гледай в очите, как беше тази реплика?
Добре, в такъв случай, Миленке, ще ти подгрея по темата за конформизма.
Добре.
И ще изпея песен, която се казва Речно камъче. Тази песен я съчиних на един фестивал. Вече стана ясно, че в тази среда непрекъснато възникват и нови песни.
И не е това просто морско камъче, което
и съвсем друго камъче. Това е Речно камъче. И песента, след като я съчиних, още не си помнях текста, като се показах на сцената, и нямаше достатъчно добро осветление в залата. Какво направих? Пях с челник. С челник, който ми светеше в текста.
Китарките, папа.
Отцепи ме реката от скалата, безкрайно и за той благодаря, че можех цяла вечност да не мръдна надалече и най-подир от скука да умра. О, речно камъче в тъмната вода. О, речно камъче в бурната вода. О, речно камъче, дете на стръмен връх. О, речно камъче, дето не хваща мъх. И ето ме сред пяната се нося, далеч от оня зъбър, стабилен и голям, бълбука ми водата. 100 000 въпроси, а ни едничък отговор не знам. О, речно камъче, ритник подир ритник. О, речно камъче, не спирам нито миг. О, речно камъче, дете на стръмен връх. О, речно камъче, дето не хваща мъх. Край мене скачат весело пастървите, обаче нещо малко съм смутен. Безмилостно заглаждат моите остри ръбове, течението влачи ме в плен. О, речно камъче, все пак съм на път. О, речно камъче, вълните ме влекат. О, речно камъче, дете на стръмен връх. О, речно камъче, дето не хваща мъх. Не ме ведете, моля, от водата. Насухо съм бездарен, твърд и сив, а вътре съм игрив, подвижен като вятър, така сияен, пъстър и красив. О, речно камъче в тъмната вода. О, речно камъче в бурната вода. О, речно камъче, на сухото съм сив. О, речно камъче, в реката съм красив. И знам, че до покой ще ме домъкне и ще се кротне буйната вода. Ще чакам някое хлапе да ме подхвърли и пак да заподскачам по повърхността. О, речно камъче в бурната вода. О, речно камъче в тъмната вода. О, речно камъче, дете на стръмен връх. О, речно камъче, дето не хваща мъх.
Доротея Табакова трябва да се гледа като свири, като пее с това. О-о-о! Веднага си мисля за мой малък негримиран Пиеро. Това същото стихотворение,
казахме си го.
Води, да, луната на връщица, за да си мислим, че просто с нас върви.
Тази песен кореспондира с песента на моя, ако мога да я кажа, учител Георги Димитров. Не е между нас, за съжаление. Но той ми създаде отношение към изкуството, към живота. Така, да не влизам в клишета. Направи това, което съм аз като възглед и възприятие. Беше актьор. Самия той много хубаво изпълняваше Висоцки. Съжалявам, наистина, така. За отклонението настройвам още. Така. И ти ли? Това е негова песен. Изцяло. И ти ли, птицо моя? И ти ли? И ти ли? Не издържа на насрещния вятър да политна извива ръце си не крили и падна до първото блато. О, аз знам, че понякога дъх не достига или огън в тъмнината прокудена. Но защо още малко криле не напъна, та да стъпиш на скала неронлива? Но защо още малко криле не напъна, та да стъпиш на скала неронлива? О, аз знам, че някога пак ще политнеш, ще извие калта от краката ти времето. Но се боя, птицо моя, да не навикнеш да летиш, тъй както вятърът те поеме. Но се боя, птицо моя, да не навикнеш да летиш, тъй както вятърът те поеме. И сега след тебе какво ми остава, освен да чакам птица готова за полет? И ако я има, да я опитомявам, че по-са страшни блатата, не толкова соколите. О, аз знам, че някога пак ще болите, ще измие калта от краката ти времето. Но се боя, птицо моя, да не навикнеш да летиш, тъй както вятърът те поеме. Че по-са страшни блатата, не толкова соколите. Тъжно.
Много. Милена Очипалска и Доротея Табакова, гостенки на Нощен хоризонт, че по-са страшни блатата, в началото на книгата на сезонни култове на Доротея Табакова имаше едно между два хълма, не мога да го намеря, защото са ми листи, между два хълма блато.
Да, това е една импресия от Гюлечица, която е не само хубаво място за почивка, но и място, на което се събират философите всяка година. Там и на конференция се ходи с китара, между другото. Между двата хълма блато, преобърнат в него връх. Огледалото е мътно, жив е още нечий дъх. Звук на камък заговаря и замлъква надалеч. Ехото само се слуша. Не прекъсвай тази реч.
02-93-736-743-02-963-15-65. Един слушател включваме. Ало.
Да, добра нощ на всички в студиото и особено на двете дами гостенки. Тези два телефона не функционират. Аз пробвах продължение на около 20 минути. Използвах една друга възможност, като редовен слушател и по вътрешен до някъде, няма значение да не изпадаме подробности.
На мобилен ли?
Поздравявам двете гостинки за интересната поезия, за това, което правят изобщо, но се чувствам малко засегнат от това, което казах в началото, че е срам за всички мъже, когато една дама си легне сама или спи сама. Аз лично мисля, че съм си изпълнен плана. Третичен резултат.
Хвала.
Значение. И продължавам да се старая, въпреки че съм пораснал момче с 50 години трудов стаж тази посока. Както гласи една книга в началото, един мъж не може да спи всички жени, но трябва да се постарая, така че това е моето мото.
Прекрасно.
Иначе поздравявам водещата, че е поканала тези интересни дами. И както аз имам една закачка, то си е така. Нощното предаване Нощен хоризонт е всъщност един нощен университет по всичко знание. Така че поздравление на всички водещи.
Аз на такива прекрасни думи казани от мъж.
И на всички звукорежисьори и така нататък. Жалко, че телефоните не проработеха. Сигурно има и други засегнати мъже. На дамите аз имам и един въпрос към госпожа Чепилска, но може би извън ефир.
Чепалска.
Да.
Ако е за извън ефир, ще намерите
аз
начин.
Аз съм опалил да моят телефон при звукорежисьор, ако иска да го вземе.
Ще се сложим.
Да попитам нещо във връзка с имената, не за качка.
Добре. Благодарим за обаждането.
Връзка с нейното последно окончанието на името и Чепалска.
Ще
това
се разберете.
Това е едно мое следване, което правя от години.
Още ви съдействам
за него. Аз ви благодаря за вашето участие. Бяхте много интересни.
Един слушател по телефона все пак успя да пробие бариерата на пробиваема. Още един слушател да включим. Ало?
Ало, здравейте.
Здравейте.
Ами, разбрах, че вашите гостенки, госпожо Манитян, са и преводачки.
Да, поне аз съм преводач. Аз съм Доротея Табакова. Преводачка съм най-вече от старогръцки език. И това, на което най-много държа, е, че съм превеждала няколко пиеси на Еврипид.
Шест.
Да, шест.
Нещо от български на английски. Можете ли да преведете или да не... Да не ви
знам
въпрос.
Ами аз с английски език професионално не работя и освен това винаги подбирам аз самата авторите, с които работя, защото авторът се подбира както се подбира приятел. Ако няма съзвучие на душите, не става.
Разбирам. Исках да ви поразвесела малко. Исках да преведете нещо на английски, нещо като една българска... Нещо като сентенция, може би, не знам.
Да.
Казва се летно войно, зимна понуда.
А, хубаво е, само че според мен е непреводимо. Тук има толкова прелесни български думички, които не винаги могат да се предадат на друг език.
Може, ама няма значение. Не искам да ви затруднявам. Добре, разбрах ви. Приятна вечер.
Благодаря.
Какво щехте?
А на мен много ми се иска по някакъв начин да компенсирам, защото вероятно наистина не само нашият първи слушател, който се обади, се е почувствал по някакъв начин засегнат. Тук да уточня. Аз не съм феминистка, ама изобщо не съм.
Да пази Господ.
И затова ще изпея една песен за мъже. Много интересно как тя се свърза с нещо, което казах преди малко. Тя е съчинявана на Гюлечица. Бях обкръжена от мъже философи и там се роди следната песен. Ех, обичам ги тия момчета не пораснали, спораснали и даже прошарени бради, дето искат да се връщат по 100 пъти на старта и искат 2 пъти да влязат в същите води.
изкачват стълби и кариери, ала и да отстъпват. Не умеят в нищо, могат само по дървета и луни да се катерят, да играят на футбол със своите трудови книжки. Хей, момчета устарели, преди да пораснат, ни една не превзели, от звездите не угаснали. Край струшеното корито, щом се върнете обречено, ще ви бъда златна рибка, пожелайте си нещо. Те обичат да потеглят, не обичат да се връщат, няма никога от тях комин да запуши, да не вграждат жените си в стените на къщите и се чудят, че все рухват кулите въздушни. Ех, обичам ги много, а и те ме обичат, предпочитат при мене да изтрезняват, аз щом пак са готови подир вятъра да тичат, аз да ги спроводя поживо, поздраво. Чета остарели, преди да пораснат, ни една не превзели, от звездите не угаснали. Край струшеното корито, щом се върнете обречено, ще ви бъда златна рибка, пожелайте си нещо. Ще ви бъда златна рибка, пожелайте си нещо.
Доротея Табакова, Милена Учипалска, на тях двете им предстои пътешествие, пътуване. На 23-ти са в Виена и на 25-ти или...
Прага, 5-6-ти, всичките дни, до към края на месец.
Ето сега е момента пак да поканите наши сънародници, които се намират, ще са там по това време.
Заповядайте, ако ме чувате.
Местата?
Аз съм била в град преди години, 2009 или 2008 беше, и 2008 мисля, че година. Никога в живота си не съм, бях без китара, не пях, само стихове четох, но никога в живота си не съм била слушана по-дълбоко. Благодаря на българските емигранти, или как ги наричат, те са вече някои трето, четвърто поколение, които тогава ме посрещнаха толкова топло. На Мариана благодаря, която ми даде всичко от себе си, малките и деца тогава ме посрещнаха толкова човешки. Няма да забравя и никога няма да ми се случи, може би, не знам, такова отношение към моето творчество, което не съм получила никъде в България. Не знам тогава дали беше момента такъв, дали самите те умеят и желаят да чуят, но ние, тукашните българи, има на какво да се учим много от българите отвън, защото българите ценят всяка минута на наистина това, което им е интересно или пък е значимо. Ние малко си отбиваме номера, слушаме с половин ухо, работим с половин ръка, и всичко така, живота се претупва, докато нещата не бива да бъдат претупвани. Живота е последен, живота е един, и се надявам отново така да ни посрещнат, както ми се случи преди няколко години. Виена за мен е по-интересният фактор. Вече в Прага ще бъдем по-смесена компания, може би няма да има само българи или достатъчно българи, но българската общност във Виена заслужава безкрайно уважение. Сега, ако отида в други общности, сигурно и там ще ме посрещнат добре. Аз съм човек сърдечен и това си личи. Но като тяхното посрещане през 2008 никъде не съм получила на света. Говоря за да чуят моите стихове. Наистина ме изслушаха. Муха да бръмне, щеше да се чуе.
23 септември, в колко часа, къде във Виена?
Ами към 7:30, доколкото разбрах. Ресторант София, който той има адрес, аз не, понеже не познавам
Виена. Те сигурно го знаят.
Той е един български ресторант, доколкото знам. Даже го нямаше тогава, на времето го нямаше. Ресторант София се
казва. А на 25-ти в Прага, къде?
25-ти в Прага. Вече не знам. Още нямаме точни подробности. Не знам къде се намира мястото, където ще се съберем. Зависимо от това колко
трябва
хора ще
допълнително.
Бъдем. Да, 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 просто допълнително.
Да кажем по радиото, така ще направим.
Но така ще ти предоставя в ефира, когато, кажа, когато имам яснота, ще ти кажа кога.
Добре, имаме 8 минути до новините в 2 и до края на това гостуване. Ще тръгне песента, която трябва да тръгне от диска. Сега ли да я чуем или с нея да завършим?
Може би да я чуем сега.
И след мене това ще изсвирите нещо на живо.
На мене много ми се искаше просто една песен, която не звучи точно в същия кълъп с други инструменти, но веднага се разпознава, че си е наша песен за нашите си неща. Казва се Номади. И
я слушаме.
Люле степта, бързо течна земя под копитата, в своя бяг ни люле степта, нас неспирно препускащи скитници. Неуморни са нашите коне, ненаситни са нашите погледи и красиви са нашите коне и лицата ни скулесто бронзови. Познаваме мирис на хляб, ние жътви не можем да чакаме, ние не можем да вкусваме хляб, под стрелите ни пада храната ни. Всяка нощ ни изменят жените ни, всяко утро се будим различни, по луната бродират жените ни, тя не чака, а в пътя ни тича. Не в книги редим, за седлата ни тежък е свитъкът, мъдростта си в песен редим, да се слее с гърма на копитата. Нито хляб, нито гроб ще ни върне към земите отдавна отминати, нито меч, нито трон ще ни върне в градове и в крепости сринати. Извива се дим след нощувката наша безкъщна, подир нас пепелища и дим, за какво и къде да се връщаме. И мирише степта на пелин, пак е време да свиваме шатрите. И мирише степта на пелин и горчи между зъбите вятърът. И горчи между зъбите вятърът.
Доротея Табакова и Милена Очипалска бяха гостенки на Нощен хоризонт. Благодаря ви, момичета.
И ние ти благодарим.
Благодарим.
Как ще завършим?
С това, че сме винаги отварени. С това, че винаги ще се... Опитваме да намерим хората, с които можем да общуваме навсякъде. Ще ни гонят от парковете, защото ще е опасно. Ще намерим други места. Ще се скрием в клубовете. Ще ни изгонят от клубовете, защото ще трябва да пушим навън, примерно. Ние пак ще си намерим място. В край на краищата, дори ако цялата ни публичност се сведе до нашите частни животи, ще правим както едно време, ще се крием в нашите кухни, там ще си наливаме вино и ще си пускаме записи, както едно време слушахме...
Те ще слушахме, 40 души.
Както едно време слушахме Висоцки и Окуджава на касети. И няма да изчезне тази форма на разговор, на комуникация между всички ни.
Аз не съм ти казал, ама сега ще те изненадам в ефир. Аз чакам един приятел, бивш колега от Славейков, който ми е предложил място, където ние да можем да пеем в един ден от седмицата, може би някакъв, не е петък, нали, не е атрактивен. Но не е взел помещението, го чакаме вече 2-3 месеца и ще си поканя хора, които на мен са ми приятели и демек всички.
С други думи ще го обявим тук, в ефир някой ден, когато му дойде време.
Аз на тебе не съм ти казал, защото очаквах да се случи, пък толкова нещо се закучва, но обещанието и желанието от негова страна ги имаме. Тоест ние ще имаме място, така, в което да се виждаме редовно и да обменяме мисли, нови песни, стихотворения и кой каквото му се е там насъбрал.
Значи, където е текло, пак ще тече.
Да.
Аз ще дойда с този малък негримиран пиаро, дето така ми е легнал на сърцето, дето води луната на връвчица, за да си мислим, че тя с нас върви. Благодаря. Още веднъж ще бяхте гостенки на Нощен хоризонт. Има минутка и половина, в която една от двете да изсвири нещо.
А за минутка и половина мога да изпея само една закашлива песничка, когато се карахме с един приятел на тема това дали човек трябва да бъде повече възпитан или повече честен. Добрият тон разхожда се по блейзер и каца папионка на нежното му рамо. Добрият тон е здравословен и полезен, за всички е добре, за него празно няма. Уха е на Диор и Палмолив и знае истините за живота. Добрият тон е толкова фалшив, че питам се какво е доброто. От мен толкова. Благодаря ви.
Виждаме, благодарим.
Горизонт. Два часа новини. Ръководителят на преговорния екип на Европейската комисия за Брекзит Мишел Барния заяви, че е разтревожен от британската позиция за бъдещата граница с Ирландия, предаде Ройтерс. Обединеното кралство иска Европейския съюз да преустанови прилагането на своите закони на своя митнически съюз и единен пазар на бъдещата нова външна граница на Европейския съюз. Обединеното кралство иска да използва Ирландия като някакъв вид правен прецедент за бъдещите митнически отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. Това няма да стане, каза Барния на пресконференция в Брюксел. Той е непреклонен в позицията си, че Великобритания трябва да изплати изцяло своя дял в бюджета на съюза, а не да отстъпва от първоначалния си ангажимент, предаде Deutsche Presse. Барния изтъкна, че през 2013 година бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън е поел ангажимент към бюджета на Европейския съюз за 7 годишен период и след това парламентът го е одобрил. Според различни оценки, Великобритания трябва да плати между 40 и 60 милиарда евро, когато напусне блока. Европейската комисия публикува вчера документи с позицията на Европейския съюз по 5 ключови теми, свързани с Брекзит. Границата с Ирландия, интелектуалната собственост, обществените поръчки, митниците и защитата на личните данни. Европейския съюз трябва да бъде единен и в него е недопустимо да има деление на държави първа и втора категория, богати западни и недостигнали равнището на икономическото им развитие източни страни. Това заявиха в Прага премиерите на Чехия и Италия, Богослав Соботка и Паоло Джентилони. Двамата са обсъдили перспективите за Европейския съюз след излизането на Великобритания, формирането на ядро на съюза около еврозоната, въпросите за повишаване на сигурността и двустранното търговско и икономическо сътрудничество. Особено внимание било обърнато на миграционната политика на Европейския съюз. Соботка и Джентилони потвърдиха непроменената позиция на своите страни за разпределението на беженците в Съюза. Италианският премиер каза, че неговата страна е най-засегнатата от беженската криза, но уважава подхода на държавите партньори по въпроса за уреждането й. Чешкият министър-председател каза, че проблемът следва да се решава без задължителни квоти за разпределение на беженци. Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз участваха в Талин в учение за отработване на действия при евентуално кибернападение срещу военните структури на Европейския съюз, предадоха Deutsche Presse TASS. Кибернетичния свят и кибернетичните заплахи не признават националните граници или границите между организациите. Затова е важно да се правят подобни учения, каза естонския министър на отбраната Юрий Луик. В двучасовото учение министрите на отбраната са получили информация за различни действия срещу военните структури на Европейския съюз и им е било предоставено ограничено време за взимане на решения за реакция. В учението взе участие генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Той каза, че Алиансът и Европейския съюз ще засилят сътрудничеството за противодействие на киберзаплахи. По думите му, съвместните учения между Европейския съюз и НАТО в киберсигурността ще продължат и в бъдеще. Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев. Времето с Христо Христов.
През нощта на страната ще преобладава ясно, а през деня слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб юго-източен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 28 градуса. На Черноморието също ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен юго-източен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.
Хоризонт.
Вие слушате Нощен хоризонт.
Щом погледна аз към твоя свят и открия светлина, ще усетя нежност твоя глас, ще запея песента. Щом погледна аз към твоя свят и открия топлина, ще усетя обич в твоя смях, ще те хвана за ръка. Ти открия доброта, ще изгрее слънце в този мрак, да посрещнем с теб деня. Щом погледна аз към твоя свят и открия любовта, ще усетя щастие и страст, да посрещнем с теб нощта.
Поезия в ре, но поезия в ре мажор, а не в ре минор. С такова настроение започваме разговора с Лили Друмева. Тази песен е нейна. Кажи ни за песента първо, която чухме.
Тя е изцяло моя авторска. Написана е преди 2 години. Тогава издадох и моя последен албум Strong Machine. Написах я спонтанно, когато просто една нощ не можех да спя. Взех китарата и търсих интересни акорди. Свалих ми струна на ре, най-ниската струна на китарата, и така се получи един много приятен, звучен, отворен ре мажор, и около него построих останалите акорди и след това написах и текста.
Обикновено нощем човек, като не може да заспи или пък се събужда от нещо, то не е от най-приятните, то е тъжно, то е теменужено. А ти, напротив, нещо отворено, ведро, щастливо, с послание добро към света.
Да, така е. Обикновено текстовете и песните ги пиша нощем. Понякога си сипвам едно питие. Много обичам тази атмосфера, когато семейството ми спи. Тихо е навън. Аз мога да се усамотя с китарата и обикновено тогава се раждат хубавите идеи, когато съм спокойна, когато в мислите ми няма други неща. Понякога пиша и през деня текстове, но тогава те са конкретно за определен повод, по поръчка, и тогава си е по-скоро така работен процес, докато през нощта е по-скоро вдъхновение.
И сега като те гледам в това тъмно-синьо нощно облечена, се си представям да се усамотиш, казваш, но пък сигурно тишината така те потупва и те поглажда и ти казва: тихо ли или кротко ли или другите спят? Ти кротко и спокойно.
Ами да, така е. Човек, за да пише, за да му дойдат идеи, трябва да остане сам със себе си. Не може цял ден да тичаш по разни задачи и след това да седнеш и да напишеш песен или някакъв поетичен текст. Трябва да се усамотиш и да събереш мислите си.
Как се роди идеята за този международен фестивал на изпятата поезия 30 септември и 1 октомври? Вечерта в студио 5 в Националния дворец на културата. Той е повода за срещата.
Да, каним всички слушатели да заповядат на 30 септември и 1 октомври и да се насладят на финна акустична музика и поезия. Концертите започват в 6 часа. Събитието ще приключи около 9 вечерта. Входът е свободен и може да чуят водещи сингър-сонграйтери, поети с китара от Сърбия, Хърватия, Румъния, САЩ и България. Идеята дойде от фестивали за изпята поезия, които посетих през лятото тази година. Бях в Словения, в Хърватия, в Сърбия и в Румъния и видях, че там хората организират такива фестивали от много години и то на много високо професионално ниво. Общината е зад тях, имат големи бюджети и всъщност се набляга на тази финна акустична музика и поезия и на професионализма, и те използват тези фестивали също така за популяризиране на езика си. Особено в Румъния, там се дават огромни пари за популяризирането на румънски език, именно чрез изпятата поезия.
Извинявай, че те прекъсвам, но от едно интервю с поета Георги Константинов, ако не греша, аз не греша, на Световната седмица на поезията, тя мисля, че беше май месец, там стана ясно от това интервю, че те в Румъния Министерството на културата е Министерство на културата и идентичността.
Да, така е. И това ми обясниха, всъщност аз бях на фестивал в Калафат за изпята поезия Табара Фолк, че там се отделя голям бюджет именно за тяхната идентичност, румънски език, и дори едно от условията на фестивала беше да имаме една песен на румънски. Така че това е политика, няма нищо лошо в такава стратегия. Исках да кажа, че нашия фестивал е обвързан с Международния ден на музиката и поезията 1 октомври. Затова датите са такива, 30 септември, 1 октомври. И за начало, за първото издание на София Singer Songwriter Fest, съм поканила артисти от балканските страни, плюс един американец, а до година вече имаме заявки от Холандия, от Австрия, от Германия, Ирландия, Великобритания. Изобщо идеята е този фестивал да стане традиция, да се разраства и най-после София да си има един професионално организиран фестивал за изпята поезия на високо ниво.
да се разраства, казваш, да му пораснат косици и ако успеем ние да помогнем, а то всъщност как на 1 октомври през нощта, на 30 септември срещу 1 октомври, заповядай още веднъж, ако успееш да доведеш някого от тези чуждестранни гости.
Разбира се, благодаря за поканата, ще ги доведа, ще посвирим на живо. Имам доста работа с организацията на фестивала в момента. Дори утре отивам в печатницата и тогава ще пусна и нашата брошура, в която представям откъси от поезията на всеки участник и няколко думи за него. Снимките им също ще бъдат публикувани. Всеки посетител на фестивала ще получава тази книжка на влизане. Също много добре сме подготвили нещата. Освен аз в екипа сме Зорница Попова от .bg, Пламен Сивов, Виктор Макаров помага също, едно младо момиче Валя Надова, която се включи в екипа. Един така малък, но много сплотен и мотивиран екип. И както казах, целта е най-после София да има един професионално организиран фестивал за изпята поезия на високо ниво, за да може хората, като чуят глас и китара, да кажат: о, колко е хубаво, колко е приятно, колко е въздействащо, а не да кажат: о, този е с раздрънка на китара, този пее фалшиво, този е пияница или някакви такива. За съжаление, този имидж съпътства поетите с китара, а на Запад не е така, в чужбина не е така. Там тези фестивали са на изключително високо ниво.
Ние преди да продължим разговора, като във втората част, аз ще те помоля с по няколко думи да представиш дали всички, дали няколко от участниците за журито, ти спомена името на Пламен Сивов, доколкото знам е тричленно жури, той е единия от журиращите. Да. Да, нека да чуем една песен от последния албум, последния смисъл, най-новия, който се появи, Август, на група .bg. Те ще са едни от рецитаторите заедно с твоята група и за това ще ни кажеш една песен и след това ще продължим. Коя да е песента, която да чуем?
Ами нека да чуем Петък. Тя е композиция на Краси Първанов.
Так му е и Петък днес.
Събирал ли си спомен по пътека, трошица по трошица дълъг ден? Древите са жени, денят е петък и твоят смях е пак благословен. И всяка болка тук е от зачатие на ден, в който сме се света. Далеч от всяка съботна разплата и близо на една молитва път, ще ти е нужна много жажда да близнеш острото на всеки връх, а после да останеш при реката, да седнеш на затопления мъх, където да играеш все на лято, но отгарвам твоето перо. Обичаното бързо натежава, прогоненото връща се само. Да те намери, ти да го потърси, а после да ви заболи. Тъжен си, когато го излъжеш, то сме се, когато замълчиш. Древите и угасващия ден, ти също би се смял,
лепета. Заплачеш ли, смехът ти е простен. И в спомена играеш все на лято, но е откарван твоето перо. Обичаното бързо натежава, прогоненото връща се само, връща се само,
връща се само,
връща се само,
връща се само,
връща се само.
Лили Друмева е гостенка на Нощен хоризонт. Песента, която отзвуча от албума Август на група .bg, акустичен проект за нови градски песни. Песента се казва Петък, по музика на Краси Първанов, на Пламен Сивов, текст Пламен Сивов, който ще бъде един от журито на Международния фестивал на изпятата поезия на 30 септември и на 1 октомври в студио 5 в Националния дворец на културата.
Лили, от 18 часа, да. София Singer Songwriter Fest. Ами, програмата започва от 18 часа, като в началото има конкурсен характер. В двете вечери сме включили по 6 артиста, а след това има рецитали. В събота вечер рецитал на .bg, в неделя вечер рецитал на Лилия в The West и на 1 октомври, някъде около 8:30 вечерта, журито ще връчи наградите. Имаме три големи награди, първа, втора и трета награда и специални награди. Голямата награда е звукозапис на песен, микс, мастеринг, професионално записване в едно студио, което предоставя труда си, всъщност като награда за песента победител. Втората награда от една музикална къща, която дава бежичен микрофон, монитори, изобщо ценни неща за музикантите. И третата награда е от една компания за уиски, която дава техни продукти, и специалните награди са от едно издателство, страхотни, луксозни книги, някои от тях с картини и много поезия. Така че наградите са страхотни. Имаме и подкрепа на Столична община, дирекция Култура, и фестивалът е част от културния календар на София.
Ти преди малко спомена, като говорихме за брошурата, която ще излезе, и книжка, която ще съпътства програмата, представянето, и че в тази книжка, доколкото разбрах, ще има преведени или в оригинал част от текстовете, то всъщност е поезия, текст, не е точната дума на песните.
Точно така, да.
За какво се пее в тези песни?
Ами, различни са авторите, ето мога да ги спомена. Вяра Иванова от Бургас. Нейните песни имат забавни, критични текстове. Тя дълго време е живяла в Англия и там разказва за живота си, наблюденията. Джони Лов е сръбски артист. Истинското му име е Никола Биркич от Белград. Той пее на английски. Неговите песни са любовни балади предимно. Петко Славов е познат от предаването «Нощни птици» на БНТ. Той е от Казанлък и работи като професионален музикант в скандинавските страни, трубадур. Неговите песни са много интересни, ефирни. Един от хитовете му е «Носталгия». Ведра Ниворек е известен хърватски изпълнител, композитор и организатор на фестивал в град Велика Горица. Той е всъщност хърватския Боб Дилан, може така да се каже. Текстовете му са критични и социални. Дан Ван е румънски артист. Неговите текстове са доста поетични. Превели сме ги от румънски език. Денис Апов е едно младо момче от София. Пише дълги текстове, метафорични текстове. Много интересна е неговата поезия. Също така притежава нисък плътен тембър, малко като на Жак Брео, като на Нил Даймонд. Оливера Драгичевич е сръбската Джоан Бейс от Белград. Вече 30 години пише страхотни балади. Текстовете й са също социални. Темата за природата е застъпена. Борис Масларски е син на известния български бард Асен Масларски. Не познавам неговата поезия в детайли, но знам, че той е много добър виртуозен китарист. Мат Петрарка е американец, който отскоро живее в България. Жена му е българка, а иначе неговият стил е алтернативен рок и музиката му наподобява тази на Саундгарден, Крис Корнел, алтернативна мистична поезия. И последният артист е дама, казва се Мариана Добрева. Тя е позната на публиката от група Силует, основател и лид вокалист на рок-група Силует. Мариана пее на български и на английски, много приятни и хитови песни, пауър излъчване, много добре свири на китара. И също всичките ни 12 артиста са на високо ниво, много стойностни, и освен тях публиката може да чуе и рецитали на .bg и Lily of the West и да усети една много приятна задушевна атмосфера в студио 5, изпълнена с финна акустична музика и хубава поезия.
Лили Друмева беше гостенка на Нощен хоризонт. При вход свободен, нека още веднъж да кажем, на 30 септември и на 1 октомври от 18 часа.
Точно така, искам да добавя, че е много важно хората, които наистина планират да дойдат, да си направят резервации. Телефонът го има в сайта на клуба, също така на нашата фейсбук страница София Singer Songwriter Fest, тъй като местата са наистина ограничени.
Вход свободен, студио 5 на Националния дворец на културата, т.е. в Националния дворец на културата. И да завършим този разговор, благодаря ти за гостуването.
Аз благодаря за поканата.
С една твоя песен ти коя избираш да бъде?
Нека да бъде нещо на английски. Песента се казва You Can Count On Me, може да разчиташ на мен, и е написана за моя съпруг.
Worst come to worst, don't be frightened. You've got a friend in me. Worst come to worst, don't give up. I promise I'll never leave. And if you think this world has treated you badly, I'm sorry. We often don't get what we give. I'll do everything to help. And if you think this world has treated you badly, I'm sorry. We often don't get what we give. And if you think this world is full of misery and horror, just come to me. I am big, I am strong.
Слушате Нощен хоризонт.
Чурбаджийското чеверме на времето било такова: теле, в телето агне, в агнето кокошка, а в кокошката яйце. Телето давали на работниците, агнето на чурбаджийското семейство, кокошката чурбаджията изяждал сам. Какво е ставало с яйцето? Катя, какво е ставало с яйцето?
Какво е ставало с яйцето ли?
Да.
Значи с яйцето сега на нашия фестивал самото яйце по наш замисъл ще бъде разиграно на търг, като сме му определили специално място, че той и специално предназначение, че то ще носи много здраве и много късмет на този, който ще го спечели. Това е нашия замисъл в момента. Във връзка с това и това представене, този стар обичай ще се случи точно по този начин на нашия фестивал.
Нека само да ви представя за слушателите Катя Стоянова от организаторите на фестивал на Хармана. Утре, събота, 9 септември и в неделя на 10 септември за първи път се организира този фестивал.
Да, това е едно първо издание. Организатори на това събитие на Хармана, фестивала, който ще се състои, са Сдружение Юнити, Сдружение Бизнесът за Харманли, Община Харманли, Историческия музей в нашия град. Това се случва със съдействието на Фондация Америка за България и платформа Агора по проект Активни общности и изграждане на капацитет за промяна. Вложихме много енергия и ентусиазъм в организацията. Много е мащабен този проект и се надяваме това, което сме вложили, наистина да получи такава реализация. И това ще го видим на 9 и на 10.
Утре е в други ден. Да, а защо на Хармана? Защо на Хармана?
Сега ще ви обясня на Хармана. Значи много хора не знаят точно какво значи на Хармана. На Хармана е свързано с самото наименование на нашия град. А то е Харманли. Така, всичко започва с керван сарая, построен да приучава пътниците по пътя им от и за Цариград, около който постепенно се оформя селище и Харман. Харман, това е равно място, където се е вършело житото. По този повод ние ще направим и една възстановка в следобедните часове, когато е акцента на нашата програма. Възстановка на Хармана. Значи тя ще представлява танцов клуб, ще представи точно това снопове с сено, с автентичните сърпове, ще се направи възстановка на жътвата. След това тези снопове, които се набързват, ще бъдат разположени на равно място Харман и с старата диканя и кон ще се мине върху тези снопове и по този начин житото опада и така се е случвало в миналото. По този начин житото се е събирало и по-нататък се е случвало вече добива на хляба. Това ще се случи при нас на самия ден в следобедните часове, тази възстановка. Затова се казва и на Хармана. Иначе имаме много други събития, които ще се случат, много възстановки. Събитието съвпада и с Южен Гроздобер, всъщност винарните от нашия регион, които имат традиция да организират такива мероприятия. В същия ден ще има и възстановка на Гроздобер. Това също ще бъде представено по същия начин с брадне, извозване с каруца и кон на гроздето. След това ще се изсипе в специален съд. Ще се оттъпче от млади момичета и всичко това ще бъде съчетано с една хореография и танц от местен танцов състав. И ще има и още много възстановки от различните села, възстановка на Ирмин ден, на лазаруване, светене на кума и комата. Това ще бъде представено от различни села. Самия фестивал ще се състои от две части. Имаме построени 40 шатри, в които шатри ще бъдат изложени, селата от общината ще се представят всяко село поединично, като те ще представят местни баници, гюзлемета, сладки баници, сирена, ще се точат на место търкалачета, ще се готви курбан от кметицата на едно от селата Черепово на место на дърва. Ще се приготви още едно много специфично ястие бомбар от село Поляново.
Какво е това ястие? Да.
Ами това ястие представлява ястие от свинско месо, което се приготвя обикновено в зимните месеци, обикновено декември месец по време на Коледа. Но сега ще направим тази възстановка тук на место, като атракцията, че ще бъде сготвено от 82 годишен готвач от селото и това всичко ще бъде предложено на всички посетители, който посети нашия фестивал, ще има възможността да опита от всички тези ястия.
Тоест ще бъде почерпен.
Да, ще бъде почерпен от каквото пожелае. Шатрите са достатъчно много. Освен селата ще има и меко производители. Винарите също ще имат изложение с дегустация на вина. Да не забравя да кажа, че освен тези неща ще има и занаяти. Имаме човек Уман Жеков, гранчар местен, който с гранчарско колело ще представи самата изработка на глинените съдове. И по този начин посетителите могат да се запознаят с автентичното приготвяне и изготвяне на тези съдове. Има много участници, аз се притеснявам, че може би няма да могат да кажат и да представя всичките.
Богата фолклорна програма, чета.
Програмата е много сложна, много наситена. Интересното е, че при нас се зароди като идея в бизнес клуба тази идея за осъществяването на този фестивал. И много интересно, че представянето на идеите пред самите села, срещнахме много интересен отзвук, в смисъл такъв, че явно е имал някакъв такъв глад за такова нещо, защото самите хора го посрещнаха много ентусиазирано. И в момента, следейки самата организация, защото тя продължава достатъчно дълго време, усещаме как се надпреварват, кой по-атрактивен и кой по по-добър начин ще се представи, независимо, че фестивала няма конкурсен характер. Свързано с аранжировка, с самото представяне, точене на тези баници, печене на кътми и всичко останало, което е свързано с миналото, което се е приготвило в миналото, всичко това те ще се го представят, също и биене на бърканица. Това нещо много ги ентусиазира и усещаме в погледите им как са зажаднели за нещо такова. Това ни дава още по-голяма сила и увереност, че сме намерили точно правилния път за представяне на нашия град като такъв. И който желае, който има нагласата, усещането, че би желал да посети такова събитие с цел да види как се съхранява, как се възобновява този спомен от миналото, да дойде и да свържи нашия град с това нещо, като наред с това може да се запознае и с типичното за нашия регион в момента винарство, с многото винарски изби, може да ги посети, да дегустира вина, а също така може да бъде съчетано и с посещение на исторически местности в нашия град. И по този начин да възродим, да привлечем вниманието на много туристи, както от нашата страна, така и от чужбина.
Прочетох...
Това е нашата идея, да. И може би е идея на много от малките градчета в страната, които се нуждаят точно от това. Да се популяризират, да привлекат хора, да предизвикат някакъв положителен интерес към тях.
Валя Балканска, е, разбрах, че ще пее, така
да,
ли?
Това да, това е следващото в 19.30 по-късните часове. Валя Балканска заедно с гайдара Петър Янев ще участват в програмата ни. Те също ще покажат и ще възродят най-тесно какво се свързват те, така че ще бъде един естествен завършек, нали, вечерта на цялото това представяне, което ще започне от 9.30 сутринта и ще протича през целия ден, както на сцена, така и по самите шатри.
А къде в Харманли да ви намерят гостите на града?
Значи, мероприятието ще се проведе в парк Димана Данева. Това е в самия град непосредствено до Гърбавия мост. Това е едно емблематично място в града. Гърбавия мост, това е моста, по който са минавали всички пътници по пътя им от и за Цариград. Точно това е мястото и там ще бъде самият фестивал.
По звука и по ефото ще се ориентират гостите.
О, разбира се. Надявам се. Надявам се.
Успех
надявам се
и
да
радост.
Има много посетители и да усетят този заряд и тази енергия, която сме вложили, както ние като организатори, така и самите участници.
Благодаря
да
ви много.
Да влем тази енергия на всички хора.
Благодаря, Катя Стоянова. От организаторите на фестивал на Хармана в Харманли на 9 и на 10 септември, това е утре в събота и в неделя, фестивал, който за първа година се организира, съхраняване и популяризиране на традициите, това е целта на културата, обичаите и бита в региона на община Харманли. ще протекат тези два дена при представяне на многообразието на местни вкусове, обреди, занаяти, поминък. Ще има възможност за презентиране, чухте, за дегустации, участие в изложение, фолклорно представяне при богата програма възстановки от миналото.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers everyone.
So it's gonna be always.
Until the cave and each time say time's
day. You know it's gonna be always.
Until the day that is the day that I know.
Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we pay. Another day.
As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
Stop.
explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snakes, the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you. I hope you comprehend.
На днешна дата, преди 90 години, Народният театър открива сезона си с нова българска пиеса «Майстори» от Рачо Стоянов. Постановката е на главния режисьор на театъра Николай Масалитинов, комуто дължим привличането на най-добрите български писатели, негови съвременници, да пишат за сцената. Премиерата през 1927 година е посрещната радушно от зрителите и ласкаво от най-авторитетните критици по онова време – Димитър Подвързачов, Иван Радославов, Владимир Василев. Майстори става творбата, на която Рачо Стоянов дължи славата си на класик на българската литература. Тя се играе и до днес. Сред най-сполучливите й постановки през годините е тази за радиотеатъра от началото на 60-те години на 20 век, която дължи очарованието си на големите актьори, ангажирани за главните роли. Чуйте в Златните минути отказ от нея с Мила Павлова като Милкана и Йордан Матев като Живко.
Защо ти, след като зна, че всичко е свършено, все пак си дойде?
Защото те любя, Милкано. Едничка моя любов в целия ми несретен живот. Не можех да те забравя аз. И не можех да повярвам, че каквото и да е станало с тебе, ти не ще бъдеш оная Милкана, която ми е клетва дала да бъде мое. Милкано, любе мое, така как можех да те оставя, като те знаех в чужди ръце?
Колко дълбоко си се лъгал ти. Късно е вече, Живко.
Никога не е късно за две сърца, които ламтят едно за друго.
Ти искаш да оставя Найдена?
Светът е широк, Милкано. Още тая нощ на вихър коне ще те отнеса през Стара планина, в равна Тракия. И след седмица ще сме тъй далеч, между чужди хора, хора от друга вяра. Там ще основем ние нашето щастие. Сами, не знайни от никого, не злословени от никого.
Тъй си мислял ти. За това си ме мъчал. С тебе да тръгна, дом да оставя.
Ако клетвата, що ми даде някога, е била жива в сърцето ти, не мъка, А щастие би било за тебе това, що ставаше тук между мене, тебе и твоя мъж.
Мъка, люта мъка, не щастие, че който люби не мъчи, който люби жертва прави, прощава.
След представянето и в София Майстори била забелязана и зад граница. През 30-те години на 20 век е играна в Белград и Прага, през 40-те и в Загреб. Иначе Рачо Стоянов не повторил успеха си в драматургията. Следващите му пиеси «Ратай» и «Симеон», както и опитът му в комедията с политикани, изобщо не стигнали до реализация на сцена. Обясняват го с нежеланието му да сътрудничи на режисьорите и да се вслушва в професионалните им съвети. Така завършва днешното издание на предаването «Нощен хоризонт», в което звукорежисьор бе Димитър Хаджиилиев, от мен Кармен Манукян, дочуване до нощта на 11 срещу 12 септември, понеделник срещу вторник.
За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара, но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам, дали след време тук под звездите. Прозореца ще има светлина, дали тогава пак ще слушат Битлз, и днешните поети ще четат. Зайката ще идва рано, с виенска кифла, с каничка кафе, и вместо да попита тя за найма, ще се усмихне, спахте ли добре, и пак ли ще звучи невероятно. За някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди.
Steps into my sleeps till I get to see.
sorry. I get hysterical, historicals. If love is just chemicals, give us something to stop me. Only
Хоризонт. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Главният прокурор се е самосезирал по международното журналистическо разследване азербайджанска пералня, според което българският представител в Европейската банка за възстановяване и развитие Калин Митрев е получил около 425 000 евро за консултантски услуги от азербайджанската фирма Avoir. Писмените си обяснения до правителството Калин Митрев твърди, че не е нарушил българското законодателство и няма намерение доброволно да напусне поста си в Европейската банка. Правителството отпусна 100 милиона лева за ремонт до края на годината на пътни отсечки в много лошо състояние и с натоварен трафик. Подробности от репортерът Цветелина Стоянова.
Регионалният министър Николай Нанков обясни, че ресурс ще се насочи към изхода на София в посока Перник от Княжево през Владая до автомагистрала Люлин.
Пълна рехабилитация на участъка, изграждане на светофарни уредби за реверсивно движение. Вечерите посока Перник, сутрините посока София ще има по две ленти. Така ще се организира движението и петъците и неделите в пиковите часове.
Вероятно пари ще се насочат и за пътя Варна Златни пясъци. Там има активно свлачище. Приоритет ще бъдат и други отсечки в Северна България,
които имат неотложна нужда от ремонтни дейности, докъдето ни позволят респективно и усилията и финансовият ресурс 100 милиона лева.
За новините Цветелина Стоянова.
Чужбина. Европейския съюз няма единодушие по въпроса за евентуалното прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, стана ясно на заседанието на външните министри на страните членки в естонската столица Талин. В началото на седмицата германският канцлер Ангела Меркел се обяви твърдо за блокиране на европейския път на Анкара заради отдалечаването и от върховенството на закона. Още за заседанието в Талин от редактора Мирена Колева.
Освен първият дипломат на Германия Зигмар Габриел, на тази позиция застана и австрийският външен министър Себастиан Курц. Противоположно мнение изразиха колегите им от Литва и Финландия, като финландският външен министър Тимо Сойни заяви.
Мисля, че винаги е полезно да има диалог. Ясно е, че има проблеми с човешките права в Турция, но аз не подкрепям прекратяването на преговорите, защото липсата на диалог не е много конструктивен начин да вървим напред.
Българското външно министерство отказаха коментар с обяснението, че темата не е в официалния дневен ред на заседанието в естонската столица, в което участва и министър Екатерина Захариева. За новините Мирена Колева.
Извън темата за Турция, външните министри на страните членки се договориха в Талин Европейския съюз да увеличи своите икономически санкции срещу Северна Корея заради нейните ядрени и ракетни опити в нарушение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН. Руският президент Владимир Путин каза, че стигнали са до преговори с Северна Корея, напрежението в района заради ядрените оръжия на Пхеньян постепенно ще спадне.
Всичко, което сега се случва, е естествено провокация от страна на Северна Корея. Направо е очевидно. Те далеч не са толкова глупав народ, повярвайте ми. Значи го правят, защото разчитат да получат съответна реакция, каквато им трябва. Е, защо им играете по свирката?
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви от Белия дом, че евентуални военни действия срещу Пхеньян биха могли да бъдат избегнати. В противен случай това